Earth News Radio 105,8.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Έτσι όπως το λέει είναι. Είμαστε σε ένα δρόμο που οδηγεί στην ανθρώπινη κόλαση. Καλώς ήρθατε λοιπόν ή καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν συντονισμένες και συντονισμένοι ήδη εδώ στις συχνότητές μας. Είναι το απολύτως σχετικό δίωρο ραντεβουδάκι για όλη αυτή την εβδομάδα όπως έχουμε πει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτός που ακούσαμε ήταν βέβαια ο Christopher Anton Rea ή Rea. Εσείς ξέρετε την καλύτερη προφορά. Ο Chris Rea, ένας τραγουδιστής και κιθαρίστας του rock and blues από το Μίλντεσμπρο που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα. Θα μου πείτε ποια τέτοια μέρα, δεν είπες? Θα πω. Είναι σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου, τώρα έχουμε 2026, αλλά ο Chris Rea γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1951. Πολύ γνωστός ήταν και για το παίξιμό του σε slide guitar, αυτό που λέμε το σουρτό, τέλος πάντων, που βάζει σε ένα τζαμάκι, διάφορα υλικά χρησιμοποιούν, ή το δάχτυλο δεν σηκώνεται από τη χορδή για να αλλάξει νότα, αλλά πηγαίνει σουρτά, να το πω έτσι, αν είναι δόκιμο, σιρτά από τη μία στην άλλη. Εμείς με slide θα περάσουμε την επικαιρότητα. Μερικές φορές αφήνουμε το ένα θέμα, πηγαίνουμε στο άλλο. Πολλές φορές συνδέονται μέσα από τη διαδοχή είτε των σχολείων είτε των τραγουδιών ή οτιδήποτε, μια επικαιρότητα που γίνεται όλο και χειρότερη. Η κρίση φαίνεται ότι κλιμακώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι έγινε απόπειρα κατά του Προέδρου, του κυρίου Τραμπ. Η Τουρκία βρίσκεται σε εγρήγορση. Οι νεκροί στο Ιράν είναι πάρα πολλοί. Εδώ στη δική μας ομάδα, ο Θάνος Τσιμέκας στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελα Μεταλινού, έχει αναλάβει εξτρά καθήκοντα, έτσι δεν είναι? Δύσκολες εποχές, κλιμακώνονται οι κρίσεις, κάνουμε και παραπάνω δουλειές από το συνηθισμένο. Θα σας απαντήσει λοιπόν αν καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε δύο γραμμές που είναι στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Τη δημοσιογραφική παραγωγή αλλά και επιμέλεια έχει η Βούλα Κουλισοπούλου. Ο Ανδρέας Παπασταματίου είμαι στο μικρόφωνο. Το ημερολόγιο Τετάρτη 4 Μαρτίου του Σωτηρίου έτους, λέμε τώρα 2026, 6 και 22 πρώτα λεπτά πάνω κάτω θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί σήμερα, που είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τη λίμωξη των ανθρωπίνων θυλωμάτων, είναι Παγκόσμια ημέρα μηχανικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και είναι και Παγκόσμια ημέρα παχυσαρκίας, γράφει εδώ, κατά της παχυσαρκίας υποθέτω. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εκτός από τις δύο τηλεφωνικές γραμμές που σας είπα ήδη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Viber, Earth News, μία λέξη, κενό, radio, δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή του Viber βρίσκετε μας και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για να μην αλλάζετε, απολύτως σχετικό, αυτό το πρωτότυπο τίτλο έχει η σελίδα μας, όπως και η εκπομπή, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, μπαίνετε και χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και πριν σας πω εγώ ένα-δυο πραγματάκια και δούμε και αυτό το σημαντικό γεγονός της ημέρας πέραν του πολέμου, δηλαδή την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, να σας πω, για να ξέρετε, αν και ξέρετε, τι ακούμε και τι ακούτε.
Earth News Radio 105,8.
Πάντα πρώτο στην ενημέρωση. Λοιπόν, δύο ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά. Άκουγα νωρίτερα σε μας και τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας, αν δεν κάνω λάθος, των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω ακούσει πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, φυσικά δηλώσεις που κάνει μετά από συναντήσεις και τα λοιπά ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι άθλια η διατύπωση, είναι άθλια αυτά που γίνονται, αλλά αυτό που εμένα με τρομάζει περισσότερο είναι πως οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, είναι σαν να μην συνειδητοποιούν ότι μιλούν για πραγματικό πόλεμο και ανθρώπους. Κάτι περιέγραφε ο Υπουργός Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών για το αμερικανικό υποβρύχιο που βύθισε μια ιρανική φρεγάτα. Λέει, αυτά τη σημάδεψε, να δεις πως θέλει, ξαφνικός θάνατος. Αυτά είναι για το ποδόσφαιρο, είναι άμα παίζουμε καμιά πρέφα, άμα κάνουμε καμιά ξερή. Θα μου πεις, αλλάζει κάτι αυτό? Είναι πιο τρομακτικό το πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα γεγονότα. Ανεξαρτήτως αν πιστεύουν ότι το κάνουν για καλό, έχουν δίκιο ή κάποιοι άλλοι, δεν μπορείς να μιλάς για τη βύθιση μιας φρεγάτας που συμπτωματικώς έχει και ανθρώπους επάνω. Θα μου πεις, Ιρανοί, ξένοι, ναι, άνθρωποι. Και να μιλάς, λες και παίζεις video game με τα παιδιά της γειτονιάς. Έγινε αυτό, μπουμ, ξαφνικός θάνατος. Αυτό είναι, ξεπερνάει τα όρια του τρομακτικού για το που μπορεί να φτάσει αυτή η αντίληψη. Και επειδή κάποιος και κάποιοι που μ' ακούτε μπορεί να πείτε, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά και εσύ τώρα παραϋπερβάλλεις. Εδώ έχουμε ένα πόλεμο, έχουμε εκείνο, τώρα πώς μιλάει ο άλλος? Δεν είναι τα πράγματα τόσο φοβερά. Όταν ο άλλος μιλάει για τέτοια γεγονότα χωρίς να έχει το στοιχειώδη σεβασμό ακόμη και για τον αντίπαλο, γιατί ακόμα και στον πόλεμο υπάρχουν κάποιοι κανόνες, τότε τα πράγματα πάνε πολύ μακριά. Για παράδειγμα, ποιος θα πει στα κορίτσια του σχολείου Θηλαίων στη Μινάμπ, την πόλη εκεί, ότι χτυπούν το Ιράν όποιοι το χτυπούν για να απελευθερώσουν το λαό? Κανείς δεν θα τους το πει. Θα μου πεις γιατί? Γιατί έχουμε σκοτώσει ήδη. Ένα τέτοιο χτύπημα σε ένα σχολείο παιδιών, 7 με 12 ήταν οι ηλικίες, και επειδή ακούστηκαν διάφορα ότι όχι, μπορεί να μην είναι, έκανε ο Guardian μια ολόκληρη έρευνα γύρω από αυτό, με τεκμηριωμένες φωτογραφίες, με στοιχεία. Σκοτώθηκαν λοιπόν κοριτσάκια 7 με 12 ετών. Πολλά. Δεν ξέρουμε καν πόσα είναι. Και αυτό μπορεί να περάσει έτσι? Και να βγαίνει μετά κάποιος και να λέει, δε, θα το δει, λέει, ο στρατός μας αυτό, αλλά είδαμε τη φρεγάτα, μπουμ, ξαφνικός θάνατος. Δεν είναι video game αυτό. Λοιπόν, μια τέτοια μέρα όμως, α, καλά που το θυμηθήκαμε. Αν ήταν λοιπόν 4 Μαρτίου του 1877, θα πηγαίναμε στο θέατρο Μπαλσόι, στη Μόσχα, και θα πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε την παγκόσμια πρεμιέρα του εμβληματικού μπαλέτου του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, «Τη λίμνη των Κύκνων». Έτσι, σαν μια αισθητική παρηγοριά, να το πούμε. Δεν ξέρω γιατί ενώ στείλατε μήνυμα μου ζητάτε να το επαναλάβω, αλλά θα το κάνω. Earth News, μία λέξη, αφήνεται κενό. Radio, δεύτερη λέξη, είναι για τα μηνύματα στο Viber, απολύτως σχετικό στα ελληνικά. Είναι η σελίδα μας στο Facebook, χρησιμοποιείτε το Messenger. Αν τώρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε δύο γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Η Άννα και ο Μάρκος, δύο παιδιά σε λαϊκές συνοικίες στην Ιταλία, δύο παιδιά που ο έρωτάς τους είναι το κέντρο του κόσμου, δεν ακούνε βόμβες να πέφτουν σε σχολικά συγκροτήματα, δεν ακούνε νυχτερινές επιθέσεις για να σκοτωθούν ηγέτες, κακοί θέλετε να πούμε, κακοί, ενός ολόκληρου έθνους, ενός μεγάλου κράτους. Το μόνο που τους νοιάζει είναι αυτό που νιώθουν, και αυτό που νιώθουν τους ξεπερνάει, και ζουν βέβαια τη ζωή των λαϊκών συνοικιών. Ιταλικές λαϊκές συνοικίες, σαν τις δικές μας τις ελληνικές λαϊκές συνοικίες, εκεί που ήρθε μια εποχή που κάποιοι υποδίθηκαν το πολιτικό κόμμα για να σπέρνουν τη βία, το μίσος και το θάνατο. Μάρκο Κολμπράνκο, Μάρκο και Κορεντενταρβί. Μια κλασική ιστορία έρωτα λαϊκών συνοικιών, έτσι όπως μοναδικά την τραγουδά ο Λούτσιο Ντάλλα, αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, αλλά γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 4 Μαρτίου του 1943. Σήμερα όμως, που είναι 4 Μαρτίου του 2026, έχουμε ένα σημαντικό νέο από το χώρο της δικαστικής εξουσίας και της δικαιοσύνης, και για να μην σας το περιγράψω εγώ με ατέλειες ενδεχομένως και λάθη, θα δώσουμε το στίγμα και της σημερινής είδησης αλλά και τη σημασία της με τη βοήθεια της δικαστικής μας συντάκτριας, της Άννας Βλαχοπαναγιώτη, που είναι μαζί μας, και την καλωσορίζω στο απολύτως σχετικό. Καλό απόγευμα, Άννα. Δεν μιλάει καλό για σένα ο Λούτσιο Ντάλλα, φαντάζομαι, αλλά συνέπεσε τουλάχιστον αυτό το ωραίο όνομα, και ο Λούτσιο Ντάλλα να το λέει και να το διαθέτεις κι εσύ. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία, θα έλεγα εγώ, ραδιοφωνικά. Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια σημαντική απόφαση του εφετείου, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι η ιστορικότητα αυτής της δίκης φαίνεται και από το γεγονός ότι εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, που είναι το τελευταίο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων στην Αθήνα που λειτουργεί από τη μεταπολίτευση και μετά. Και αυτό γιατί μετά τις τελευταίες αλλαγές mm-hmm. του δικαστικού χάρτη που είχαμε το 2024, πλέον δεν υπάρχουν πενταμελή εφετεία κακουργημάτων, υπάρχουν τριμελή εφετεία κακουργημάτων. Έχει και αυτό τη σημασία του.
Μεγάλη διαφορά. Ναι, ένα πενταμελές δικαστικό όργανο από ένα τριμελές. Έχει άλλο όγκο ακόμη και ως προς την απόφαση.
Ισχύει. Βεβαίως πλέον ο νομοθέτης έχει σκεφτεί διαφορετικά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Ναι, είναι μεγάλη. Μια κουβέντα για
είναι
το
μια
αν.
Μεγάλη κουβέντα.
Έχει και ένα υπονοούμενο εφισμού στα κακουργήματα. Αν μικραίνουν ναι. τα δικαιοδοτικά όργανα, δεν ξέρω, δεν λέω ότι. Αλλά επειδή το έθιξες.
Ή πληθαίνουνε. Ναι, ακριβώς. Μπορεί και να πληθαίνουνε. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε λοιπόν ότι είχαμε την τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την Χρυσή Αυγή, η οποία επί της ουσίας επικύρωσε την πρωτόδικη, καταδικάζοντας όλους τους κατηγορούμενους,
42, και
42 τον αριθμό, για συμμετοχή ή διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση.
Άρα αυτή η απόφαση πρωτίστως πιστοποίησε ότι υπό το μανδύα του κόμματος λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση που την έλεγαν Χρυσή Αυγή. Μετά είναι τα δικήματα είναι διαφορετικά για τον κάθε κατηγορούμενο, δεν είναι 42.
Ακριβώς αυτό.
Μάλιστα.
Ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή το διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης που σύμφωνα με την δικαιοσύνη το κατήχαν 7 άτομα γύρω από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής γύρω από τον αρχηγό Νίκο Μιχαλολιάκο, έδινε τις εντολές, καθοδηγούσε, οργάνωνε επιθέσεις και ανέπτυσε εγκληματική δράση υπό το μανδύα κόμματος και με συγκεκριμένα κριτήρια, με ναζιστικού τύπου δομή και οργάνωση, και επέλεγε τα θύματα με ναζιστικά και ρατσιστικά κίνητρα.
Μάλιστα.
Οι 7 οι οποίοι καταδικάστηκαν ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης εκτός από τον Νίκο Μιχαλολιάκο είναι οι άλλοτε πιο στενοί του συνεργάτες, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός, ο Χρήστος Παπάς, ο Γιώργος Γερμενής, ο Ηλίας Παναγιώταρος και ο Αρτέμης Ματθεόπουλος. Πρωτόδικα και οι 6 μάλλον από τους 7 είχαν καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθριξη, ο Ματθεόπουλος σε 10 χρόνια κάθριξη. Αυτή τη στιγμή στη φυλακή, για να εκτίσουν ποινή, βρίσκονται μόνο 2, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Μάλιστα.
Όλοι οι υπόλοιποι έχουν αποφυλακιστεί τελευταίως, πέρασε το κατόφλι των φυλακών για το σπίτι του το Σεπτέμβριο ο Νίκος Μιχαλολιάκος, με αντικατάσταση της έκτησης ποινής με κατοίκον περιορισμό λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Τώρα, οι υπόλοιποι, για τους υπόλοιπους 35, η απόφαση είναι καταδικαστική για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κάποιοι πρώην βουλευτές, όπως η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, η Ελένη Ζαρούλια και άλλοι, έχουν μόνο ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Κάποιοι εκ των 35 έχουν και άλλες επιμέρους πράξεις.
Μάλιστα.
Ο Γιώργος Ρουπακιάς, δηλαδή, ο καθομολογίαν δολοφόνος του Παύλου Φίσα, εκτός από την εγκληματική οργάνωση, έχει φυσικά την φυσική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του ακτιβιστή, αλλά 12 άτομα έχουν την συνέργεια στην ανθρωποκτονία του Παύλου Φίσα και 5 άτομα έχουν την απόπειρα δολοφονία σε βάρος 4 Αιγυπτίων ψαράδων.
Μάλιστα. Άννα, Ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω μετά.
Όχι. Μπορείς να με ρωτήσεις.
Επειδή πάμε προς τους τίτλους των ειδήσεων, αυτό που ήθελα να μου πεις είναι αν και η αίσθηση που έχεις και από τον κόσμο που ήταν εκεί και όλα τα σχετικά, αν έχουμε σε αυτή την περίπτωση και με την πολύ πλούσια εμπειρία που έχεις, αυτό που λέμε πλήρωση του περιδικαίου αισθήματος του κόσμου. Γιατί αυτή είναι τελεσίδικη απόφαση, έτσι δεν είναι?
Είναι τελεσίδικη απόφαση. Φυσικά και έχουμε πλήρωση του περιδικαίου αισθήματος. Είναι κάτι που ζητούσε η ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια την απονομή δικαιοσύνης σε αυτή την υπόθεση. Εγώ θα πω ότι έχουμε και απονομή δικαιοσύνης.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να απονέμεται το δίκαιο σε μια υπόθεση, ακόμα και αν αυτό δεν είναι αρεστό από το κοινό, γιατί συμβαίνει και αυτό σε άλλες περιπτώσεις. Ναι. Αλλά εδώ νομίζω, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, ότι έχουμε και τα δύο.
Πρέπει να υπογραμμίσουμε την λειτουργία της δικαστικής εξουσίας και την απονομή δικαιοσύνης, για να μην είμαστε μόνο τα είναι για γκρίνιες και τέτοια, γιατί αλλιώς φτιάχνουμε μονοκοντιλιές. Εδώ
ακριβώς
πρέπει να δούμε τι σπουδαίο επιτέλεσε η δικαστική εξουσία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο Μάικλ Μπάρατ, ο Σέκιν Στίβενς, να το πούμε έτσι, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1948 από την Ουαλία. Ήταν ο καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σίγγλς στο Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία του 1980. Η παρουσία του ήταν δεδομένη από τη δεκαετία του 60. Αλλά άργησε να τον βρει επιτυχία. Στη δεκαετία του 80 όμως ήρθε, τον βρήκε, οι πωλήσεις πήγαιναν πρίμα, και επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι μπορεί να το βρείτε ως This Old House, εγώ στην αρχή που το είδα και έτσι το λέει, δεν λέει This Old House, είναι όμως η ίδια λέξη, είναι ιδιωματισμός, είναι έτσι πιο, όπως να το πω, της γειτονιάς έκφραση, This Old House. Όχι δύσκολο. Αυτό το παλιό σπίτι, αυτό το παλιό σπίτι μας τραγουδάει. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας και των εξελίξεων, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Μεγάλο. Ως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει από το σχολείο όχι μόνο να μετράμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε. Αν ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ με στον ήρα.
Εδώ είμαστε. Το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε και άλλη ώρα μετά, μην το ξεχνάτε. Τάσο από την Αγία Βαρβάρα, είναι σωστή η παρατήρησή σου. Η σωστή έκφραση είναι φέρετε. Είναι απρόσωπη έκφραση, τρίτο. Καμιά φορά το λέμε και έτσι.
Μια Τετάρτη για μια κόμενα καλή που τελικά μου βγήκε στη σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσοι μιλούσαν.
Κοιτάζω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα, παιδιά?
Γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου.
Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Εδώ και τώρα.
Ο Γιώργος Μαζονάκης.
Θέλω να γυρίσω να σε βρω.
Φίλοι και θαυμαστές τον αποκαλούν Μαζό.
Ένα βράδυ είναι αρκετό.
Λοιπόν, να δούμε τώρα στο λίγο χρόνο που έχουμε ανάμεσα και στη συνεντεύξη μας, γιατί και ότι όπου έχουμε κάποια εξέλιξη σας τη μεταφέρουμε, πάντα διασταυρωμένη εννοείται. Ο Πέτρος από τα Γιάννηνα. Ναι, και σε ευχαριστώ που το λες και για τους ναύτες και για τα παιδιά. Ο Θεόφιλος θα έπρεπε να είχαμε ένα ναύσταθμο και στην Κρήτη για νεφοδιασμό και άλλα χρήσιμα να έχουμε φτιάξει. Δεν ξέρω αν έχουμε, να σου πω την αμαρτία μου, Θεόφιλε. Να, ο Κώστας τα ξέρει που είναι στην Κρήτη. Τι λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Μας χάνεις, λέει, εδώ είμαστε στην εμπόλεμη ζώνη. Εντάξει, Κώστα. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε το νου μας και όλα τα σχετικά, αλλά δεν είναι αυτό εμπόλεμη ζώνη, είναι κάτι άλλο. Κοίτα όμως ο Κώστας που συνήθως κάνει αστεία και λέει διάφορα για τον Πρωθυπουργό, για το κυβερνών κόμμα, μου υπενθυμίζει ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έχει τα γενέθλιά του. Στείλε και μια ευχή, Κώστα μου, ένα χρόνια καλά, ένα χρόνια χρήσιμα για τον τόπο και όλα τα λοιπά. Έχει δίκιο, έχει γενέθλια σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, για να δω... Α, όχι, αυτό δεν είναι για μας. Του Σπύρου είναι. Ο Μητσοτάκης, λέει ο Σπύρος, τι θες να πεις για τα γενέθλια? Α, μίλησε, λέει, στη Βουλή για κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων. Μήπως εννοούσε τη Σαουδική Αραβία με την οποία κάνει business και στέλνει όπλα? Πόση υποκρισία να αντέξουμε πια. Ο Σπύρος δεν έστειλε μήνυμα για γενέθλια. Ο Νίκος μου είχε στείλει ένα ωραίο, αυτά τα emoji, τι είναι αυτά, με αυτόν το γατούλι που τρέχει και λέει πρέπει να φύγω, αν οι λαοί δεν αντιδράσουν θα μας αφανίσουν. 10 αθάνατοι θνητοί σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια, Νίκος Μαύρη Θύελλα Καλαμάτα. Ευχαριστώ πολύ, εμείς ευχαριστούμε, Νίκο. Η Βίβιαν, όπως τα λες είναι, όμως αυτοί που έχουν στα χέρια τους τα όπλα έχουν και τα αυτιά τους κλειστά, γι' αυτό και το χθεσινό φεγγάρι ήταν ματωμένο. Πολλούς χαιρετισμούς από Κόρινθο. Αναφέρεται στη ματωμένη πανσέλινο η Βίβιαν, που όμως εμάς στην Ευρώπη, Βίβιαν, δεν εμφανίστηκε έτσι. Σε Ασία και Αμερική μπόρεσαν να τη δουν κόκκινη, γι' αυτό τη λένε και ματωμένη πανσέλινο. Σε εμάς τους Ευρωπαίους δεν το έκανε δώρο αυτό το εφέ. Καλά τα είπες για τους Αμερικανούς, μου λέει ο Γιώργος. Πριν λίγο κάτι ήξερε, λέει, το κουκουέ και τους φωνάζει από τα παλιά χρόνια φωνάδες των λαών Αμερικάνοι. Εντάξει, και άλλοι φωνάζουν. Απλώς καταλαβαίνετε ότι πέρα από οτιδήποτε και από τις φωνές υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά ζητήματα, αυτό που λέμε λεπτών ισορροπιών, στο πόσο μπορεί να σταθεί μια χώρα στο συγκεκριμένο οικόπεδο που βρίσκεται η δική μας, που είναι προνομιούχο, δεν το συζητάμε, αλλά είναι και πολύ κοντά στα βουλημικά βλέμματα πάρα πολλών, μα ξεκινώντας από τους γειτονές μας. Δυστυχώς, δυστυχώς, κρίμα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι οι ισορροπίες, δεν λέω ότι πρέπει να είσαι ο πρόθυμος ό,τι πεις εσύ και τα λοιπά, αλλά οι ισορροπίες που πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να κρατήσει η χώρα, δεν λέω η παρούσα, η προηγούμενη, η μελλοντική κυβέρνηση, λέω η χώρα, οι ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει μερικές φορές είναι, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, έως και αδύνατες. Τόσο πολύ. Δηλαδή, εντάξει, λες να φύγουνε, ρε παιδί μου, τώρα βάζεις και τα λοιπά, το φωνάζαμε έξω, βάζεις του θανάτου και όλα τα σχετικά. Για σκεφτείτε όμως πώς λειτουργούν ενδεχομένως αποτρεπτικά όταν, ας πούμε, οι Αμερικανοί έχουν μια τεράστια βάση στην Τουρκία. Είναι πάντα αυτό ένα διαπραγματεύσιμο χαρτί, το τι το κάνεις και πώς το κάνεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορώ τώρα εγώ να εξαντλήσω καμιά μεγάλη ανάλυση, αλλά είναι άλλο πράγμα τα συνθήματα. Έβλεπα τώρα που το είπες, ότι ο κύριος Κουτσούμπας, και άκουσα που το είπαν και εδώ οι δικοί μας κοινοβουλευτικοί συντάκτες, ο Μαραθιάς νομίζω ή ο Τσιμπίδας, δεν είμαι σίγουρος, ότι σε διάλογο με δημοσιογράφους ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ανέφερε ότι 2 από τα 4 drones που κατερρύθησαν στην Κύπρο κατευθύνονταν λέει για τη Σούδα και τόνισε ότι δεν πρόκειται για εκτίμηση. Δεν ξέρω βέβαια από πού μπορεί να έχει πληροφόρηση ο κύριος Κουτσούμπας που να ξέρει και η Χεσμπολά ή το Ιράν προς τα που στέλνουν τους πυράβλους, ή αν έχει κάποια πηγή στο Άμυνας που του αποκάλυψε κάτι που δεν το αποκαλύπτουν. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Αλλά αυτό το ότι τις στέλνουμε για να προστατέψουμε τις νατοϊκές βάσεις, καταλαβαίνετε, δηλαδή να μην τις στείλουμε. Γιατί σε αυτό θα έπρεπε να απαντήσουν κάποιοι και κάποιες που έκαναν κριτική ευθέως. Ότι αν εγώ είμαι κυβέρνηση, δεν έστελνα εκεί τίποτα. Και άμα σκάγανε οι τουρκικές και κάνανε βόλτες εκεί γύρω-γύρω και τα λοιπά, μαζί με τις γαλλικές και τις γερμανικές, θα λέγαμε ότι είναι ότι ο Ανατολική Μεσόγειος είναι ευθύνη της Τουρκίας να την προστατεύσει. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε μερικά πράγματα πώς λειτουργούν σε διπλωματικό επίπεδο, γιατί άλλοι είδαν μια τεράστια διπλωματική ευκαιρία να έχουμε εκεί πολεμικό ναυτικό στην Κύπρο. Στην Κύπρο που είναι μοιρασμένη, που υπάρχουν κατοχικά στρατεύματα της γείτονος. Να στείλουμε πάτριο στην Κάρπαθο, που άμα τους έστελες έτσι θα γινόταν της κακομοίρας από την Τουρκία. Και τώρα όμως δεν μπορώ να σου πει κάτι. Μερικά πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε έξω από τις... Γιατί και εγώ ενδεχομένως έχω κάποιες συναισθηματικές ή και πολιτικές αγγυλώσεις. Λέω αυτό έτσι. Αλλά όταν είναι τόσο ρευστό το τοπίο, πρέπει να βλέπουμε και το ουσιαστικό. Λέω τώρα εγώ έτσι, εσείς μην με παίρνετε πολύ της μετρητής, αλλά είναι καλό να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε με μια ευρύτερη οπτική τα πράγματα και τις καταστάσεις. Έρχονται και κάποια μηνύματά σας ακόμη, αλλά σε λίγο θα κάνουμε μια πολύ έτσι σοβαρή προσέγγιση και ένα ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό, ε. Τα ασθενά. Είδατε πάντως ο κύριο Σάντσεφ, ο Ισπανός. Και αμέσως στη γλώσσα που ξέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, θα κόψω λέει τις εμπορικές τέτοιες, ό,τι να είναι. Συμφωνεί και ο Γιώργος ότι είναι λεπτές οι ισορροπίες. Τι λέει η Έλεν? Κάποιος να πει ότι δεν έχουμε επιλογή να είμαστε ουδέτεροι. Βέβαια λένε το ουδέτεροι δεν σημαίνει για τώρα να είσαι τελείως έξω, εγώ κάθομαι και περί άλλων τυρβάζω, όχι. Αλλά ότι μπορούμε να κρατάμε, νομίζω ότι είναι πολύ σωστή η στάση μας, ότι εμείς υποστηρίζουμε την κατάπαυση κάθε ειρηνική διπλωματική διαδικασία. Και έτσι δεν είναι ότι εγώ παίζω με σένα ή με τον άλλον. Βέβαια, αφού ο Τραμπ έχει πει λέει ότι όποιος δεν είναι μαζί του είναι εχθρός του. Καλά, εντάξει. Μερικές φορές χειρότερο από αυτό που λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, και αυτό το έχουν υιοθετήσει και οι αξιωματούχοι. Α, ναι, αυτό που ήθελα να σας το πω, γιατί σας έλεγα ότι με τρόμαξε ο τρόπος περιέγραφε ως video game ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, και μετά θα ακούσατε στους τίτλους ο Υπουργός Πολέμου. Το πιο σωστό είναι αυτό που ακούσατε στους τίτλους. Μέχρι πριν την κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ ήταν Υπουργός Άμυνας αυτός που ασχολιόταν με τα πολεμικά και τα λοιπά. Μετά όμως στην ανάληψη του κυρίου Τραμπ μετονόμασε αυτό το Υπουργείο σε Υπουργείο Πολέμου. Ο κύριος Τραμπ που έλεγε ότι εγώ θα φέρω την ειρήνη, θα σταματήσουν οι πολεμικές σειράξεις, αλλά το Υπουργείο Άμυνας το έκανε Υπουργείο Πολέμου. Σε αυτό και αυτός που έκανε τις δηλώσεις ότι είδαμε αυτό, το στόχευσε λέει το υποβρύχιο, ξαφνικός θάνατος. Λες και μίλαγε, ξέρεις ότι παίζουμε το video game εδώ στο κινητό και σου πήρε ένα πόντο κτλ. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος, ο Υπουργός Πολέμου επομένως των ΗΠΑ, είναι ο κύριος Πιτ Χέξεθ, ο οποίος έχει υπηρετήσει στην Εθνοφρουρά Δεν έχει πάει και στρατούς και τέτοια πράγματα να πηγαίνει εκεί να σκοτώνεται. Και ήταν και παρουσιαστής στο Fox News. Αυτή είναι η μεγάλη του προϋπηρεσία και ανέλαβε το Υπουργείο Πολέμου. Δεν θα καθυστερήσω άλλο, μόνο θα σας πω ότι σαν σήμερα το 1932 και την ακούμε ήδη, γεννήθηκε η Μίριαμ Μακέμπα, η πασίγνωστη ως Μάμα Αφρικά. Αυτή είναι ότι η Αφρικανή τραγουδίστρια, συνθέτρια, ηθοποιός, ήταν πρέσβυρα καλής θελήσεως των Ηνωμένων Εθνών και πολιτική ακτιβίστρια. Ακούσαμε το «Πάτα Πάτα» που σημαίνει «Άγγιγμα, άγγιγμα». Είχαν ένα ωραίο χορό εκεί στις λαϊκές συνοικίες των Μαύρων στο Johannesburg, που ο τρόπος που χόρευαν ήταν να αγγίζονται σε κάποιες φιγούρες έτσι διακριτικά στους ώμους και στους γοφούς, και αυτό ήταν το άγγιγμα, άγγιγμα, το πάτα πάτα, αυτό πολύ ωραία μας τραγούδησε η Μίρια Μακέμπα. Για να δούμε, η οποία δεν ζει βέβαια πια, έχει φύγει το 2008, να δούμε όμως τώρα μια πολύ σημαντική πτυχή όλων αυτών των εξελίξεων, γιατί ακούτε τη γενικότερη ανησυχία. Τι γίνεται εκεί, θα περάσουν τα καράβια? Ο πρόεδρος Τραμπ λέει θα πηγαίνει ο στόλος, θα τα βοηθάει, θα περνάνε κτλ. Ο κύριος Γιάννης Κοτζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυλομεσιτών και έχει σαφέστατα εικόνα που εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε, γιατί είναι τα ασφάλιστρα, είναι τι κλείνω από τώρα για μετά, ποιος πιστεύει ότι μπορεί να περάσουν μετά ή περνάνε ή δεν περνάνε τώρα, και θα το ζητήσουμε να μας μεταφέρει την εικόνα και τη γνώση του για να καταλάβουμε και εμείς. Κύριε Κοτζία, καλώς ήρθατε.
Κύριε Παπασταματίου, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές που μας ακούνε.
Εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί θα μας βοηθήσετε, ξέρετε, να έχουμε μια πιο πραγματική εικόνα, όχι μόνο περιγραφές.
Όσο μπορώ, γιατί όπως καταλαβαίνουμε είναι λίγο αχαρτογράφητα τα νερά τα οποία πλέουμε πλέον, και νομίζω ότι εμείς αυτό που έχουμε μάθει είναι πάντα να πλέουμε με μια πηξίδα στο χέρι μας και όχι να πηγαίνουμε λίγο αυτή τη στιγμή σε στολά νερά και αχαρτογράφητα.
Εσείς τώρα οι ναυλομεσίτες τι ακριβώς κάνετε? Κλείνετε φορτία, κανονίζετε διαδρομές, ξέρετε ότι σε τόσο καιρό από τώρα αυτά τα υλικά από εκεί θα έρθουν εδώ?
Η ναυλομεσιτεία είναι δύο, ας το πούμε, έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι τα φορτία που είμαστε οι ενδιάμεσοι, είμαστε οι μεσίτες που κλείνουμε τα φορτία φυσικά. Και το δεύτερο σκέλος είναι οι αγοροπολισίες. Είναι το κομμάτι που ασχολούμαστε με τη μεσιτεία των αγορών και των πωλήσεων και των νέων ναυπηγήσεων. Σε αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα βεβαίως είναι το κομμάτι των ναυλώσεων, που βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαταραχή μεγάλη, υπάρχει μια, ας το πούμε, αναστάτωση, αβεβαιότητα. Αυτά θα τα συζητήσουμε και μπορούμε να τα δώσουμε και με έναν πολύ τεκμηριωμένο τρόπο για τους ακροατές.
Για πείτε μου, γιατί τώρα ξέρουμε εμείς, αυτό που ξέρουμε και φαντάζομαι ξέρετε κι εσείς, είναι ότι τα στενά του Ορμούς είναι αδιαπέραστα, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν είναι κλειστά με την έννοια ότι μπήκε ένα λουκέτο και κλείσανε, αλλά υπάρχει η απειλή. Η απειλή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε με τίποτα να την αγνοήσουμε, και νομίζω κανείς πλειοκτήτης και κανείς δεν το περνάει απαρατήρητο και να πει ότι με ελαφριά την καρδιά μπαίνω, περνάω και κάνω το ταξίδι μου. Όχι, είναι κάτι το οποίο πρώτα-πρώτα κοιτάμε να έχουμε την ασφάλεια των ναυτικών μας. Τους χρωστάμε πολλά πράγματα. Οι ναυτικοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να αναπληρωθούν με τίποτα. Οι περιουσίες και τα πλοία μπορούν να αντικατασταθούν και έχουν και την ασφάλισή τους. Αλλά όσο και να θεωρείς ότι ο κόσμος σου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, σε αυτούς χρωστάμε τη μεταφορά όλων των αγαθών με τα πλοία, κοιτάμε πρωτίστως την ασφάλεια των πλοίων. Αλλά επειδή η λέξη ασφάλεια περιέχει και τη λέξη ασφαλίζω, εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πλέον.
Δηλαδή,
ότι η αξιολόγηση που κάνει ο ασφαλιστής που θα σου ασφαλίσει τόσο το πλοίο όσο και το φορτίο, δεν έχει μια πλήρη εικόνα, γιατί όπως είπαμε είναι νοπάδα πράγματα και χαρτογράφητα, και δεν έχει μια πλήρη εικόνα της αξιολόγησης του κινδύνου. Και αποτέλεσμα ότι ξέρετε πώς ασφαλίζουν κάποιοι. Το ασφάλιστρο είναι ένα, θα έλεγα, συνδεδεμένο άρρηκτα στο
με
κίνδυνο.
Με το τι θα χρειαστεί να πληρώσουμε, ναι. Γιατί
ακριβώς,
λέω εγώ ότι τώρα για να πάω αυτή τη διαδρομή δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα, θα πληρώσω ένα ασφάλιστρο μηδαμινό. Άμα όμως ξέρετε εσείς ότι εγώ για να κάνω 10 μέτρα μπορεί και να μείνω, δεν θα... δεν θα μου πείτε το κάνω τσάμπα, γιατί θα χρειαστεί να πληρώσετε ίσως κάποια ποσά που θα είναι δυσθεώρητα. Άρα και το ασφάλιστρο πάει αναλογικά με το βαθμό κινδύνου. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμη ναι. και ασφαλίζοντας τα μηχανάκια, τα αυτοκίνητα ή τα σπίτια μας.
Και το σπίτι, άμα ασφαλίσεις για παραπάνω κινδύνους, το βλέπετε ότι άμα κάνεις μια πλήρη ναι. ασφάλιση που θα καλύψει και το σεισμό, το ασφάλιστρο σχεδόν διπλασιάζεται. Και γιατί σου λένε ναι. ανεβαίνουμε στους πιθανούς κινδύνους.
Και αν είσαι δίπλα σε ένα ποτάμι και πεις εγώ θέλω και για πλημμύρα, θα πληρώσεις άλλα ασφάλιστρα από τον άλλο που είναι κάπου σε ένα μέρος που δεν έχει νερό. Είναι προφανές αυτό.
Ή το δασικό, το οποίο ασφαλίζεις, γιατί μπορεί να υπάρχει και ο επικίνδυνος της πυρκαγιάς.
Μάλιστα.
Από δασική.
Άρα ξέρουμε λοιπόν ότι η αύξηση των ασφαλίστρων είναι ακόμη και μπορεί να έχει και ένα στοιχείο αυθαιρεσίας αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί άμα λέμε ότι είναι αχαρτογράφητα τα νερά, δεν είναι και εύκολο ναι. να υπολογίσει κάποιος πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος.
Υπάρχουν κύριε Παπασταματίου, υπάρχουν πλοία τα οποία είναι στα στενά τουρμούς. Για να δώσουμε λίγο έτσι, επειδή το ράδιο δεν έχει την εικόνα, αλλά ορισμένες λέξεις περιγράφουν...
Τη φτιάχνει όμως την εικόνα ακριβώς, για πείτε.
Ακριβώς. Εγώ λατρεύω το ράδιο, σας το λέω, και λατρεύω και πάρα πολύ και τις μουσικές σας επιλογές.
Ευχαριστώ.
Οπότε αυτό το οποίο μπορώ να σας πω για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, είναι ότι αυτά τα στενά του ορμούς που λέμε, ουσιαστικά είναι το πέρασμα για να μπεις μέσα σε έναν κόλπο, τον αραβικό κόλπο, mm-hmm. ο οποίος αραβικός κόλπος περιλαμβάνει περίπου 5 διαφορετικές χώρες.
Μάλιστα.
Περιλαμβάνει το σύνολο των χωρών των Αραβικών Εμμυράτων, περιλαμβάνει το Bahrain, το Κουβέιτ, φυσικά το κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας που βλέπει προς τον Αραβικό κόλπο, το Ιράκ και το Κατάρ mm-hmm. και το Ιράν φυσικά. Αυτές όλες οι χώρες είναι υπεύθυνες σε ό,τι βγαίνει από τον Αραβικό κόλπο μέσα για το 20%, δεν μιλάμε για το 1/5, είναι σημαντική ποσότητα της παραγωγής του πετρελαίου. Και φυσικά το πετρέλαιο που παράγεται σε αυτές τις χώρες δεν πηγαίνει σε δηληστήρια στις χώρες αυτές, φορτώνεται σε πλοία και από τα πλοία αυτά πηγαίνει σε άλλους προορισμούς όπου γίνεται ένα τελικό προϊόν. Το τελικό προϊόν είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Ή θα γεμίσουμε το τελικό.
Άρα, κύριε Κοντζιά, επειδή ξέρετε, εγώ έχω πάντα την αγωνία του χρόνου και θέλω κάποια πράγματα που δεν τα έχω καταλάβει και εγώ να τα καταλάβω και εγώ να τα καταλάβει και ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ναύλος που να περιλαμβάνει πέρασμα από τα στενά του Ορμούζ. Γιατί αυτό είναι το πέρασμα στην ουσία ανάμεσα από τον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό κόλπο, έτσι δεν είναι? Κάπως έτσι ακριβώς, το έχω εγώ στο χάρτη.
Ακριβώς.
Εκεί έχουμε κάποια κίνηση, δηλαδή έχει έρθει σε εσάς κάποιος που να πει εγώ ενδιαφέρομαι να περάσω ένα φορτίο τώρα, αύριο, από εκεί?
Από στοιχεία που έχω από τις ομάδες περιφρούρησης, που είναι οι νατοϊκές ομάδες και
μάλιστα.
οι ομάδες όπου συμμετέχει και η χώρα.
Ναι.
Και συγκεκριμένα από τις ασπίδες, που είναι περισσότερο ειδικοί βεβαίως από ότι είμαι και εγώ, που είμαι ένας απλός ναυλοπεσίδης, ένας κορμολόγος. Συνήθως από το πέρασμα αυτό, καθημερινά έχουμε γύρω στα 120-130, μπορεί και παραπάνω, 140 πλοία.
Μάλιστα.
Τώρα, αυτές τις μέρες που συζητάμε, ναι. από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά που έγινε το χτύπημα, νομίζω ότι γύρω στα 15 με maximum 20 πλοία είναι αυτά που περνάνε. Άρα, συνεχίζει κάποια διέλευση, όμως τα πλοία τα οποία βλέπουμε να περνάνε, γιατί ρωτήσατε αν υπάρχει κάποιο που δέχονται να πάρουν έναν άλλο και να κάνουν το ταξίδι. Αυτά τα πλοία είναι ως επιτοπλίστων πλοία τα οποία έχουν την λευκή κάρτα, γιατί μπορούμε να το θεωρήσουμε έτσι, ότι έχουν το πασπαρτού, ότι με αυτό περνάω, μπορώ να περάσω. Συνήθως κλείνουν το AIS, που είναι το Identification System, είναι ο δορυφόρος, ας το πούμε, παρακολουθεί την πορεία του πλοίου.
Μάλιστα.
Το tracker που βλέπουμε και ξέρουμε ότι το πλοίο περνάει από εκεί. Mm-hmm. Και περνάει με τη συνένεση, θα έλεγα εγώ, του Ιράν. Δηλαδή αυτό δεν στοχοποιείται. Τα υπόλοιπα πλοία είναι αγκυροβολημένα είτε μέσα είτε έξω και περιμένουν να δουν την εξέλιξη των γεγονότων. Και έτσι νομίζω ότι πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα.
Πολλές φορές είναι... έτσι γίνονται και κάποτε γινόντουσαν οι μεγάλες περιουσίες των εφοπλιστών. Ξέρετε, όταν κάποια πλοία, μάλλον όταν τα πλοία δεν περνούσαν από κάπου, αλλά έπρεπε να περάσουν, κάποιοι που αναλάμβαναν το ρίσκο έγιναν μετά μεγάλοι και τρανοί. Δεν λέω ότι έτσι πρέπει να γίνεται.
Δεν θα διαφωνήσω, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό για τον κόσμο, για την οικονομία και για τους ανθρώπους που είμαστε όλοι εμείς καταναλωτές.
Ναι,
όλοι είμαστε καταναλωτές. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να διαταραχθεί είναι η αλυσίδα που έχει να κάνει με εξόρυξη, παραγωγή αργού πετρελαίου, αποθήκευση, πόρτωμα πάνω σε πλοίο, μετά από το πλοίο ταξιδεύει, πηγαίνει στο δηληστήριο, γίνεται τελικό προϊόν, έρχεται πίσω σαν δίζελ, σαν βενζίνη, σαν κυροζίνη για να μπορεί να ταξιδεύει στα αεροπλάνα, έρχεται πίσω σαν καύσιμο, το οποίο θα είναι και καύσιμο που θα κινούνται και τα πλοία, δηλαδή το δίζελ και το φιούλ που χρησιμοποιούν τα πλοία, mm-hmm. είναι παράγωγο του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου, και μπορούμε να πούμε και ότι και το πετρέλαιο που έχουμε για τη θέρμανση και το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για τη βιομηχανία για να παραχθούν.
Δικαιολογείται. Τώρα ρωτάω
αυτό
τον
Νικόλα. Αν σταματήσει, ναι. να σας πω να τελειώσω λίγο για να καταλάβετε.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Αν δεν μπορείς τις αποθήκες σου να τις φορτώσεις σε πλοίο για να τις αδειάσεις, δεν μπορείς mm-hmm. να τις ξαναγεμίσεις, άρα σταματάς mm-hmm. και την παραγωγή.
Άρα, ναι, αυτό το έχουν πει. Άρα αυτό εδώ θα ρωτήσω πρόβλημα. Τον οικονομολόγο, τον κύριο Κοτζιάκ, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ναυλομεσιτών. Εσείς πιστεύετε ότι είναι λογικό προχθές να παραγγέλνει κάποιος πετρέλαιο στο 1,10 κάτι και να παραγγέλνει σήμερα και να του λένε 1,29?
Καταρχάς, αν μιλήσουμε πρώτα για τη χώρα μας, το 35% της τιμής που βλέπει ο κάθε καταναλωτής που πληρώνει είναι η πραγματική τιμή της, του λίτρου ή του τόνου ή οτιδήποτε. Ναι.
Δεν είναι πολύ ξέρουμε. Γρήγορα όμως.
Είναι καλά, είναι. Ότι... Είναι. Τι να σας πω, είναι συνδεμένη με το χρηματιστήριο της Τεχεράνης, οι αντλίες και τα πρατήρια.
Δεν ξέρω εσύ.
Είναι συνδεμένη με το Brent και το Texas, δηλαδή πραγματικά. Βλέπουμε ότι σε οποιοδήποτε σοκ mm-hmm. η τιμή θα φύγει προς τα πάνω, επειδή μπορεί να φύγει προς τα πάνω, γιατί υπάρχει και κερδοσκοπία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε και δεν είμαστε και εμείς δυστυχώς με το πανικό που υπάρχει μερικές φορές, γιατί καταλαβαίνετε πως είναι ο καταναλωτής. Ναι. Βλέπει τον διπλανό του να γεμίζει το αυτοκίνητο, λέει να γεμίσω κι εγώ, γιατί αύριο μπορεί mm-hmm. να μην έχω. Mm-hmm. Επάρκειες υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει σύνεση, πρέπει να υπάρχει λογική, ηρεμία, ψυχραιμία. Είμαστε σε μια χώρα που είναι ασφαλέστατη. Έχουμε επάρκειες, έχουμε στρατηγικά αποθέματα. Τουλάχιστον για 90 μέρες. Αυτό τουλάχιστον το ξέρει και ο πιο αδαής.
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Τα στρατηγικά αποθέματα που έχει η χώρα είναι για 90 μέρες. Δεν είναι κάτι που αύριο σε 10, σε 20, σε 30 μέρες.
Έτσι πρέπει να κινηθούμε. Το καταλαβαίνω.
Πρέπει να κινηθούμε με σύνεση, να μην είμαστε πανικόβλητοι. Μάλιστα. Και να μην κάνουμε μιμητισμό, δηλαδή ουρές στα πρατήρια και ουρές στα σούπερ μάρκετ και να κάνουμε πράγματα τα οποία δείχνουν απλά πανικό. Είμαστε σε μια χώρα, όπως είπα ξανά, η οποία έχει την καλύτερη ναυτιλία. Η ναυτιλία θα βρει τις λύσεις και θα εξυπηρετήσει τα φορτία που πρέπει.
Μάλιστα,
και θα μπορέσουμε να πορευτούμε στο αύριο όσο μπορούμε καλύτερα. Με μία μόνο ευχή, την οποία τη λέω γιατί πραγματικά...
Πείτε και να σε ευχαριστήσω γιατί με διώχνουν και εμένα.
Η ευχή είναι ειρήνη. Να έχουμε σύντομα ειρήνη και να μην έχουμε άλλο πολέμους, γιατί έχουμε πολλούς πολέμους γύρω μας.
Την κρατάω αυτή τη λέξη, τη σημειώνω, την περνάω έτσι και εμένα που θα τη φωτίσει περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοτζιά. Ο κύριος Γιάννης Κοτζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Ναυλομεσιτών. Ήταν τέτοια μέρα το 2021 όταν έφυγε από τη ζωή ο Γκλεν Μάικλ Χιούγκς. Ήταν ο Λέδερμαν από τους Village People. Αυτός φόραγε τα δερμάτινα. Και με τη Χριστιανική Ένωση Νέων Ανδρών, γιατί αυτό σημαίνει YMCA, θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό.
Earth News Radio 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Το σχετικό μέρος δεύτερον και υπό τις παρούσες συνθήκες αυτής της εβδομάδας, μέρος δεύτερο δεν είναι το δεύτερο ημίωρο, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το ξέρω ότι ξεκινήσαμε και την προηγούμενη ώρα με Chris Rea, αλλά μου τέριαζε πολύ το τραγούδι που επιλέξαμε, το Road to Hell. Το αγαπημένο μου όμως από τον Chris Rea είναι αυτό, το Blue Cafe. Και δεν μου πήγαινε να μην το ακούσουμε. Σήμερα με αφορμή τη γέννησή του, γεννήθηκε 4 Μαρτίου, όπως είναι σήμερα δηλαδή, αλλά το 1951 έφυγε πέρυσι από τη ζωή, 22 Δεκεμβρίου. Where have you been? Where are you going to... Το μελαγχολικό καφέ. Μελαγχολική είναι η ατμόσφαιρα όταν έχεις περισσότερους πολέμους, γιατί δεν ήταν ότι ζούσαμε μια ωραία ειρήνη και ήρθε αυτό να τη διαταράξει, ήρθε να προσθεθεί. Και τώρα, καθώς περίμενα να τελειώσει το δελτίο ειδήσεων για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και άκουγα τις ειδήσεις, σκεφτόμουν όλα αυτά τα γλυκανάλατα επιχειρήματα που ακούμε, γιατί άκουσα τον Υπουργό Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει και για τους Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν και θα γυρίσουν οι σωροί των ηρώων μας, γιατί οι ίδιοι δεν θα γυρίσουν βέβαια αφού σκοτώθηκαν, και οι οικογένειές τους που τους συμπαραστεκόμαστε. Δεν ξέρω αν οι οικογένειες των ανθρώπων που χάνονται σε ένα πόλεμο, σε όποια μεριά και να είναι, το βλέπουν έτσι τόσο απλά όπως το περιέγραψε ο Υπουργός Πολέμου, γιατί είναι γυναίκες που δεν θα ξαναδούν τους άντρες τους, παιδιά που δεν θα ξαναδούν τους πατεράδες τους, μια μάνα που δεν θα την πάρει ο γιος της να της πει τι έγινε ρε μάνα, μήπως χρειάζεσαι κάτι. Στα αμερικάνικα βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία όλο αυτό. Ούτε, μα ήταν με τους επιτιθέμενους ρε παιδί μου, εντάξει, δεν παίζει ρόλο, γιατί αν ανήκει σε ένα σύστημα και το σύστημα κάνει αυτό που κάνει, δεν μπορείς να στασιάσεις και να πεις α, εγώ δεν θα μπω στο αεροπλάνο, δεν θα είμαι εκεί στην πυροβολαρχία κτλ. Δεν σημαίνει ότι χαίρεσαι που συμμετέχεις σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες. Και όλα αυτά τα επιχειρήματα, το διεφθαρμένο καθεστώς, πώς το λέγαμε και για το Μαδούρο, όταν ο γιος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που τα λέει όλα αυτά, ετοιμάζει business για να σηκώσει ξενοδοχεία στη Γάζα, σε ένα μέρος που είναι ποτισμένο με αίμα παιδιών, αμάχων κτλ. Το να σου λένε για διεφθαρμένα καθεστώτα, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι είναι, υποτιμά την ίδια μας τη νοημοσύνη. Γιατί αν στο Μαδούρο ας πούμε δεν φορούσαν μπούργκες στη Βενεζουέλα. Ήταν όμως, λέει, το καθεστώς διεφθαρμένο. Τα λεφτά δεν τα έπαιρνε για το λαό. Στην αυλή, στο γραφείο του Προέδρου της Ουκρανίας, του κυρίου Ζελένσκι, πιάστηκαν άνθρωποι που έκλεβαν μια χώρα που μάχεται, που είναι σε πόλεμο μετά την εισβολή της Ρωσίας. Και η διαφθορά άγγιξε τους πιο στενούς συνεργάτες του Προέδρου. Είπε κανείς ότι θα πάμε να φάμε το Ζελένσκι? Θέλω να πω, όλο αυτό έτσι όπως είναι στημένο εκφράζεται και με έναν τρόπο που είναι υπεραπλοϊκός. Είναι σαν να θέλουν, δηλαδή, να μας κοροϊδέψουν μέσα στα μούτρα μας. Γιατί αν θέλεις να απελευθερώσεις το λαό του Ιράν και σκοτώνεις 100 κοριτσάκια, βγαίνεις τουλάχιστον συντετριμμένος. Εγώ δεν λέω ότι δεν έγινε σκόπιμα. Είναι προφανές ότι δεν έγινε σκόπιμα. Αλλά βγαίνεις συντετριμμένος την άλλη μέρα. Και κάτι λες. Το περνάνε στο, με συγχωρείτε για την έκφραση, στο ντούκου. Και λένε περί άλλων οι δικοί μας ήρωες. Όλο αυτό είναι για να μας κοροϊδεύουν πραγματικά. Λοιπόν, στα γρήγορα, για να δούμε και τα δικά σας, έχουν έρθει ενδιαφέρουσες δικές σας προσεγγίσεις. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ο Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα, με όλες τις τιμές, με αγήματα κτλ., στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη διεύθυνση όλης της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Ανδρέας Παπασταματίου είμαι στο μικρόφωνο. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο μάρτυρο, παιδιά. Δηλαδή, περνάμε τη Σαρακοστή, πηγαίνουμε προς την Ανάσταση και το Πάσχα, πηγαίνουμε προς την αναγέννηση της ζωής, η Άνοιξη. Η Άνοιξη είναι κάτι άλλο, δεν είναι ο πόλεμος, δεν είναι η καταστροφή και ο θάνατος. ...1678, τέτοια μέρα, έρχεται στη ζωή ο Βενετσιάνος συνθέτης και βιολονίστας από τους τυλοβάτες, λέει, της δυτικής μουσικής, ο περίφημος Αντώνιο Βιβάλντι. Ο οποίος σημειωτέων ήταν και ιερωμένος, αλλά δεν ασχολήθηκε πολύ με αυτή την εκδοχή. Το συνθετικό του έργο ήταν αυτό που υπερίσχυσε. Οι τέσσερις εποχές είναι πασίγνωστο έργο, ακόμη και κάποιος όχι πολύ σχετικός με τη μουσική όπως εγώ το ξέρει. Τώρα ακούμε την Άνοιξη. Αυτά για τον Βιβάλντι. Να σας πω πολύ γρήγορα πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στο Viber η δική μας διεύθυνση είναι Earth News. Μία λέξη αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Messenger, γιατί μπορεί να είστε στο Facebook για τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες και εργασίες, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, νομίζω εύκολο να το θυμάστε, με ελληνικούς χαρακτήρες. Στην καρδιά μου σύχα, κι είχα για μόνο... Να μην ξεχάσουμε όμως ότι σαν σήμερα το 1851 ήρθε στη ζωή ο μεγάλος σκιαθήτης, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Σύμφωνα με τον Καβάφη, η κορυφή των κορυφών. Αυτός ο πολύ μεγάλος έζησε πάμφτωχος για να αποδείξει ότι στη ζωή η αξία, η ουσιαστική αξία, δεν παίρνει πάντοτε και την οικονομική αξία. Κινδύνο μαύρο συνέφω, οι μάγισσες μου λένε. Και βέβαια, εσείς το ξέρετε, Ο Παπαδιαμάντης έγραψε και στίχους, δεν έγραψε μόνο τα υπέροχα πεζά του. Ένα από αυτά, μελοποιημένο, την εικόνα χειροποίητη ακόμα από τον Ορφέα Περίδη. Λοιπόν, αργότερα, ίσως αυτό το ημίωρο, αλλιώς αμέσως μετά τους τίτλους, θα δούμε τα δικά σας μηνύματα που έχουν πολλαπλασιαστεί. Τώρα όμως να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις από όλο αυτό που συμβαίνει και να λύσουμε και κάποιες απορίες, γιατί διάβασα και εγώ διάφορα ότι έχει βγει ο διάδοχος αλλά μπορεί να μην, δεν ξέρω αν είναι και πιστοποιημένο. Όταν έχουμε τέτοιες απορίες ρωτάμε τον Δημήτρη Φαναριώτη για να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε διασταυρωμένα με πρακτορία, με πράγματα, θάματα, την ναι, κοιτάσαι Δημήτρη.
Η αλήθεια είναι, Ανδρέα, καλό απόγευμα, ότι δεν είναι επιβεβαιωμένη η είδηση, την έχουμε τα δώσει χτες πηγές της Ιρανικής αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται.
Ότι. Α, πριν μου πεις αυτό όμως, ναι, μου κάνεις κάτι, μου έλεγες όταν ακούγαμε την
για
άνοιξη
το Βιβάλδι, του Βιβάλδι. Ότι ναι, ναι. Η περίφημη σπουδαία παιδική ταινία του Disney, η Φαντασία, η πρώτη που βγήκε εκεί γύρω στη δεκαετία του 50, ναι, έχει μουσική μόνο Βιβάλδι.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό είναι.
Γι' αυτό
πραγματικά
ακούγεται έτσι ωραία, ε.
Μαγευτική.
Ποιο την έγραψε αυτή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες λοιπόν, ποιο υποτίθεται ότι θα είναι.
Θα σου πω γι' αυτό, πριν όμως να σου πω τις τελευταίες εξελίξεις, ναι, γιατί σε αυτόν τον πόλεμο κάθε 5-10 λεπτά έρχεται ένα αλέρτα από τα πρακτορία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός έπληξε το στρατηγείο όλων των Ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας, φρουρούς επανάστασης, πολιτοφύλακες, κυβερνοεπιθέσεις, υπεύθυνους για τις κυβερνοεπιθέσεις. Ενώ η CENTCOM, η κεντρική αμερικανική διοίκηση, ανακοίνωσε ότι έχει βυθίσει ήδη 20 ιρανικά πολεμικά πλοία. Τα πλάνα από τη βύθιση της ειρηνικής φρεγάτας στα ανοιχτά της Σριλάνκα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Με το που χτυπάει τη φρεγάτα η τορπίλη, κόβεται στα δύο, η πρίμνη βυθίζεται και μετά από λίγο βυθίζεται και το
και
πλοίο.
Μαζί βέβαια και οι άνθρωποι που είναι εκεί, να το θυμόμαστε, γιατί ο Υπουργός Πολέμου όταν το ανακοίνωσε είπε ξαφνικώς, σαν να περιέγραφε βίντεο γκέιμ, ότι παίζαμε εδώ αυτό, πάτησα εγώ το κουμπί, ο Ανδρέας κέρδισε το Δημήτρη, πήρα bonus point για να ξέρεις το επόμενο.
Είναι πραγματικά.
Μπορεί το εντυπωσιακό της εικόνας να μας κρύψει τι είναι όλο αυτό που γίνεται.
Ναι.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε επίσης ο πόλεμος να ξεφεύγει από την περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ναι.
Έτσι,
και αυτό είναι πολύ
ανησυχητικό. Και είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Από τότε είχαμε να κάνουμε τέτοια.
Ακριβώς.
Όλα θα τα ξαναδούμε.
Το Ιράν τώρα, τελευταία επίσης εξέλιξη, απειλεί τις πρεσβείες του Ισραήλ ανά τον πλανήτη. Και ας έρθουμε τώρα σε αυτό.
Πολλοί μιλούν για τους κοιμόμενους
μοναχικούς λύκους.
Ή μοναχικούς λύκους ή ομάδες και τα λοιπά. Αυτό είναι μια πραγματικά μεγάλη απειλή. Ασύμμετρη. Αν υπάρχουν ομάδες που καιροφυλακτούν για να χτυπήσουν, αφού σε αυτό που λέμε απευθείας τώρα πως γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις, δεν είναι εύκολο, όσο δυνατό και να είναι το Ιράν να σταθεί αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι δεν ξέρω πού. Θα δούμε.
Κατά τον Τραμπ το Ιράν έχει ξεδοντιαστεί πλήρως. Έχουν βυθιστεί 20 συνολικά ιρανικά πολεμικά πλοία, μαζί με αυτό το οποίο επλήγει στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα. 87 νεκροί, 60 αγνοούμενοι. Το βίντεο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, όποιος μπει στο διαδίκτυο θα το δει αμέσως. 1045 νεκροί από τις επιθέσεις Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, πολλοί από αυτούς άμαχοι, ενώ υπάρχει και ο ευρείας κλίμακας πόλεμος που έχει ξεκινήσει και στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ έχει εισέλθει ακόμα και ο Γιώργος Σιδέρη πριν από λίγο.
6-7 χιλιόμετρα
ακριβώς,
μέσα.
6-7 χιλιόμετρα μέσα.
Με χερσαίες δυνάμεις.
Με χερσαίες δυνάμεις. Και αυτό είναι το οποίο όλοι ζητούν να μην γίνει, γιατί αν ο πόλεμος φτάσει στο έδαφος, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδοχή Χαμενεΐ. Ναι. Λοιπόν, ο Μοτζάντμπα Χαμενεΐ είναι πολιτικός, κληρικός και μεγαλύτερος γιος του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ.
Τον είχες αναφέρει χθες ή προχθές. Βεβαίως, στην ομάδα των υποψηφίων.
Στους τέσσερις υποψήφιους, ναι, ακριβώς.
Το θυμήθηκα όταν τ' άκουσα.
Οι πληροφορίες για το ότι έχει εκλεγεί δεν είναι επιβεβαιωμένες. Μεταδόθηκαν χθες αρχικά από την Ιρανική αντιπολίτευση, έτσι, και στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκαν, για την ακρίβεια διαψεύστηκαν από Ισραηλινές ειδησιογραφικές σελίδες.
Γιατί
τόπος.
Χθες ακούσαμε ότι εκεί που θα συνεδρίαζαν είχαμε χτύπημα, αλλά η Ιρανική πλευρά είπε ότι τελικώς απέφυγαν το συγκεκριμένο μέρος και πήγαν αλλού. Δηλαδή,
ναι, γιατί
όλο αυτό τώρα...
Το πώς σκοτώσαν το Χαμενεΐ, διάβαζα την ανάλυση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Εντάξει, το προετοίμαζαν πάνω από δεκαετία, αλλά και ο ίδιος έχει αρνηθεί να πάει σε καταφύγιο.
Ναι.
Είχε πει ότι εγώ αν χρειαστεί θα γίνω μάρτυρας, έτσι λέει η Ιρανική πλευρά. Είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε ποιες είναι οι ασφαλείς πληροφορίες.
Όχι, ειδικά από το Ιράν έχει απόλυτο δίκιο. Ο Μοτζάτπα τώρα δεν κατήχε επίσημη κυβερνητική θέση, αλλά θεωρείται ευρέως ότι ασκούσε σημαντική επιρροή στο παρασκήνιο, ενώ έχει άριστες σχέσεις με τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι ως γνωστόν ελέγχουν όλο το Ιράκ.
Άρα, αν ισχύει, μιλάμε για μια διαδοχή ίδιου τύπου, ότι δεν πάμε σε ένα καθεστώς πιο ήπιο, που αυτό
Όχι.
μπορεί κάπως, ξέρω εγώ, να κάνει την αμερικανική πλευρά. Τώρα για το Ισραήλ δεν ξέρουμε, γιατί και ο κύριος Νετανιάχου, αν σταματήσει να είναι επικεφαλής, θα βρεθεί στα δικαστήρια.
Ναι.
Δηλαδή υπάρχει ένας φόβος ότι μπορεί να πολεμάει. Υπάρχει.
Ο Τραμπ έχει ζητήσει να του δώσουν χάρη πάντως.
Ναι, γιατί έχει περάσει και ο κύριος Τραμπ ως υπόδικος. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Τα καταλαβαίνει αυτά τα...
Ακριβώς.
Θέλω να πω ότι δύο άνθρωποι που έχουν περάσει από τη δικαιοσύνη ή τώρα είναι ακόμα και σε εκκρεμότητα στις χώρες τους, είναι αυτοί που δίνουν το ρυθμό της σύραξης.
Σαφέστατα, και γι' αυτό ίσως και η σύραξη να είναι πάρα πολύ σκληρή. Είναι πρωτοφανή αυτά τα οποία ζούμε, είναι αναμφίβολο αυτό. Οι βομβαρδισμοί είναι πραγματικά καταιγιστικοί. Χτες μόνο διάβαζα ότι οι Αμερικάνοι έχουν πλήξει 1.700 στρατιωτικούς και στρατηγικούς στόχους. Του Ιράν εννοούμε.
Μάλιστα.
Και να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης επιλέγεται από τη συνέλευση των εμπειρογνωμόνων ή αλλιώς των σοφών. Τα μέλη της οποίας εκλέγονται, αλλά πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Φρουρών. Ένα όργανο που διορίζεται άμεσα ή έμεσα από τον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη.
Μάλιστα.
Και η θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, μια και είναι θεοκρατικό καθεστώς, έχει την ύψιστη εξουσία επιδερών όπλων δυνάμεων, της δικαιοσύνης και βασικών κρατικών θεσμών.
Είναι το ελαίο Θεού που λέγαμε.
Ελαίο Θεού Βασιλεία. Ακριβώς.
Εδώ στο αποκορύφωμά του, να το πούμε έτσι.
Δυστυχώς, Ανδρέα μου. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά ρευστά. Θα παραμείνουν ρευστά. Είναι το μόνο σίγουρο μέχρι στιγμής. Σήμερα έγιναν δηλώσεις και από τον Υπουργό Πολέμου, τον Χέξεθ, ο οποίος είπε ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμη.
Ο πρώην συνάδελφος,
Ναι.
Δεν
σωστά,
ήταν παρουσιαστή στο Fox News.
Fox News.
Είδες, ο δρόμος
υπερσυντηρητικό
για το Υπουργείο
κανάλι.
Πολέμου.
Ναι, περνάει από τη δημοσιογραφία.
Ναι.
Εντάξει, το Fox είναι ένα πολύ φιλοτραμπικό δίκτυο και, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που στηρίζει και στήριζε πάντα τον Τραμπ. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί ακόμα δεν έχουμε καμία επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Μοτζάτμπα Χαμενεΐ είναι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν, αλλά και να είναι και να επιβεβαιωθεί αυτό, Ανδρέα, είναι σίγουρα κακά νέα. Να θυμίσω χτες ότι ο Τραμπ είπε ότι υπάρχει κάποιος σε αυτό το καθεστώς ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει το να τερματιστεί ο πόλεμος.
Πώς είχε στη Βενεζουέλα έτοιμη περίπτωση.
Ακριβώς.
Που ήταν η τίγρη της Βενεζουέλας και η στενότερη συνεργάτη του Μαδούρο.
Ακριβώς.
Αλλά εκεί φαίνεται οι business προχώρησαν.
Εκεί
βέβαια
προχώρησαν.
Και κάτι άλλο. Γιατί μεταδώσαμε χθες.
Ναι.
Ξέρεις, οπότε έχει συναντήσει ο κύριος Τραμπ και κάνει δηλώσεις. Εμείς τις μεταδίδουμε απευθείας. Όχι, το λέω γιατί είναι σημαντικό. Ο κόσμος ακούει. Πέρα από το πολύ καλά θα το πεις εσύ, ακούει κατευθείαν αυτά που λέει ο Αμερικανός
Όπως
Πρόεδρος.
Όπως και χτες μεταδώσαμε στο Δελτίο των 9, έκοψα εγώ στη μέση το Δελτίο, ακούσαμε τον κύριο Μακρόν με την πολύ ευχάριστη είδηση ότι στέλνει βοήθεια στην Κύπρο.
Να,
η Γερμανία δεν φαίνεται ότι θα στείλει.
Το μετράει λίγο και με την Τουρκία. Κάτι εκεί πέρα δυσκολεύονται λιγάκι.
Γενικά η Γερμανία έχει μια δυσκολία.
Πάντως θέλω να πω για τον κύριο Τραμπ ότι είπε ότι και μερικοί για τον ρώτησαν, λέει, ποιοι θα ήταν οι καλύτεροι, ας πούμε, να αναλάβουν στο Ιράν ώστε και εμείς να μην. Λέει, υπήρχαν κάποιοι καλοί, αλλά τους έχουμε σκοτώσει. Δηλαδή, ακούς μια τέτοια κουβέντα και νομίζεις πραγματικά ότι παίζανε video game και συζητούσαν μετά ποιος πήρε τους πιο πολλούς πόντους.
Σαφέστατα, και υπάρχουν και πολλά βίντεο.
Ότι σκοτώσαμε αυτούς που θεωρούσαμε ότι θα ήταν και κατάλληλοι. Αλλά τι να κάνουμε, τώρα ρίξαμε εκεί και τις...
Αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πάντως διάβαζα σε αμερικανικά μέσα, ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1000 πράκτορες Αμερικανοί και Ισραηλινοί στην Τεχεράνη. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό καθίσταται σαφές και από το γεγονός ότι, όπως είπες και εσύ, πάνω από 10 χρόνια προετοιμασιών κατέληξαν σε ένα χτύπημα των 60 δευτερολέπτων.
Στη δολοφονία ενός ηγέτη.
Στη δολοφονία ενός ηγέτη, ασχέτως αν είναι καθεστωτικός
ηγέτης. Ο χειρότερος, εγώ δεν σου λέω ότι...
Ο κάκιστος.
Είναι ο τρόπος, γιατί στη διεθνή σκηνή υπήρχαν, δεν λέω υπάρχουν, κάποιοι κανόνες που εξασφαλίζουν πολλά πράγματα. Ναι. Και όλα αυτά τα πρωτόκολλα έχουν παραβιαστεί.
Το
ακόμα
διεθνές
και το...
δίκαιο νομίζω ότι έχει αλλάξει. Ναι. Με
αλλά
το
και
δίκαιο
τα πρωτόκολλα των Ηνωμένων Πολιτειών για το πώς αποφασίζεται ένας πόλεμος, ένα χτύπημα.
Ναι, δεν δέχτηκε, μπορούσε να το κάνει βέβαια ο Τραμπ αυτό, αλλά δεν το παρέπεμψε στο Κογκρέσο για να το εγκρίνει.
Ούτε εκ των υστέρων δεν
ούτε
το έχει συζητήσει. Γιατί
ούτε
εκεί είπε, άμα το λέγαμε θα το μάθαινε και δεν θα τον σκοτώναμε.
Ακριβώς.
Αλλά θέλω να πω ότι οι κανόνες δεν είναι. Δεν υπάρχουν κανόνες.
Δεν υπάρχουν κανόνες.
Φαίνεται,
είναι
πια
το δίκαιο του ισχυρότερου πλέον. Δεν υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Και αυτό έχει σταματήσει εδώ και καιρό και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ναι.
Τον προγενέστερο.
Και με την εισβολή του Πούτιν. Αλλά όσο χειροτερεύουν τα πράγματα και ακούς ένα διατυπωμένο επίσημο λόγο σε κορυφαίο επίπεδο αξιωματούχων με αυτή τη διατύπωση, νομίζω ότι είναι το πιο ανησυχητικό. Είναι το πιο ανησυχητικό.
Ναι. Και πώς θα καταλήξουμε σε μια εκεχηρία, το οποίο είναι επίσης πολύ
αυτό
ανησυχητικό.
Αυτό μακάρι. Αυτό είναι ευχή, αλλά δεν φαίνεται αυτή
όχι,
τη στιγμή. Έτσι δεν είναι.
Προς το παρόν, σε καμία περίπτωση.
Σε ευχαριστούμε για όλη την επικαιροποίηση, Δημήτρη Φαναριώτη. Σε λίγο θα πάμε και σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε όμως ακόμη λίγο χρόνο. The shape, I mean, η κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, ακούμε τους The Band. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, ναι, είχε γεννηθεί 3 Απριλίου του 43, έφυγε 4 Μαρτίου, δηλαδή είχε γεννηθεί 3 Τετάρτου, έφυγε 4 Τρίτου του 1986 από τη ζωή, ο Richard George Manuel. Ο Καναδός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ήταν γνωστός κυρίως ως πιανίστας, αλλά και από τους 3 βασικούς τραγουδιστές των The Band. Το τραγικό είναι ότι μετά από μια συναυλία στη Φλόριντα, έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Λοιπόν, χρωστάω πολλά αμέσως μετά τους τίτλους για να δω μήπως μερικά τα προλάβω και τώρα, γιατί μετά... Α, αυτό, μου στείλει η Βίβα ένα καταπληκτικό. Βάλαμε πριν το πάτα-πάτα, το άγγιγμα, αυτό το υπέροχο τραγούδι της Μίρια Μακέμπα, της Μάμα Αφρικά. Και μου λέει εδώ, μου γράφει η Βίβιαν, είχα χρόνια να ακούσω το πάτα-πάτα, είχε φέρει το δίσκο 45 στροφών από το Johannesburg ο θείος μου που εργαζόταν εκεί. Καλησπέρα, λέει η Κατερίνα. Για να μπορούσε ο Πρωθυπουργός μας να απαντήσει όπως ο Σάντσετ, θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να ήταν υπέρ του διεθνούς δικαίου, να μην δήλωνε ότι η χώρα μας ο δεδομένος εταίρος ή ηγέτες είναι λίγοι. Ναι, δεν έχει δηλώσει ότι είμαστε δεδομένος εταίρος. Αν συνάγεται αυτό από τις δηλώσεις του, είναι κάτι διαφορετικό, Κατερίνα. Καλά, σαν το Σάντσετ δεν απάντησε κανείς. Ούτε ο Μακρόν, αν και ο Μακρόν τον στήριξε μετά. Ο Αλέξανδρος μας θυμίζει ότι το 1984 του Όργουελ έχει κάτι ορολογίες όπως Υπουργείο Αλήθειας, Υπουργείο Ειρήνης και τα λοιπά. Πολύ καλή παρατήρηση, Αλέξανδρε. Και η Τζέννη, όχι, θα το διαβάσω το μήνυμα της Τζέννης αμέσως μετά, γιατί θέλω και εγώ να τη ζητήσω κάτι διευκρινής σε σχέση με αυτά που γράφει. Ας πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφοντας τα λέμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ο Ράσελ Έντουαρντ Σκουάιρ ήταν Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Ήταν ο μπασίστας, αλλά και στα φωνητικά των Yes. Progressive rock νομίζω ήταν οι Yes, ε. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, το 1948, 4 Μαρτίου δηλαδή, και παρέμεινε στο συγκρότημα μέχρι τον θάνατό του, ήταν το μακροβιότερο από τα αρχικά μέλη. Ιδιοκτήτης μιας μοναχικής καρδιάς. Βλέπω, αγαπητέ Τάκη, το μήνυμά σου, ναι, και... Σούμπερτ στη φαντασία του Disney και Μουσόρσκι η νύχτα στο φαλακρό βουνό, έχεις δίκιο, και Ποντσχέλη ο χορός των ορών και η συμφωνία νούμερο 6 το Παστόραλ νομίζω, ναι, του Μπετόβεν και Στραβίνσκι και Τσαϊκόφσκι ο καριοθράφστης, έχεις δίκιο, και το Κάτα και Φούγκα σε ρε μινόρε του Μπαχ. Ναι, ήταν ένα ύμνος στην κλασική μουσική φαντασία, ναι. Λοιπόν, η Τζέννη, κανείς δεν ενδιαφέρεται για την προστασία του κυπριακού λαού, ούτε η Ελλάδα, ούτε ίσως και η κυπριακή κυβέρνηση. Τα πλοία και τα αεροπλάνα στέλνονται για την ενίσχυση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και την προστασία των βρετανικών βάσεων. Από πού το συμπεραίνεις, Τζέννη μου, αυτό? Ειλικρινά στο λέω τώρα. Τι έχουν κάνει, δηλαδή, πού έχουν συμμετάσχει? Και λες ότι γι' αυτό. Ακριβώς επειδή η χώρα μας έχει μια θέση κλειδί στο γεωπολιτικό χάρτη, δεν χρειάζεται να τη βάζουμε στο μάτι του κυκλώνα ορμητήριο των δολοφονικών αποστολών των Αμερικανονατοϊκών δυνάμεων. Και στην Κύπρο, να μην είναι δηλαδή. Να πλέουν τουρκικές φρεγάτες. Θα ήθελα να μου το απαντήσεις αυτό. Εντάξει, αυτό που λες, δεν πήγαν γι' αυτό, ξέρεις εσύ. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό πήγαν. Αλλά να μην. Δηλαδή εκεί στην Κύπρο που λέμε ότι κακώς την κατέχουν από το κομμάτι που κατέχουν οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, είναι ανεξάρτητη δημοκρατία η Κυπριακή, έχει ελληνική ψυχή, γιατί έχει, είναι μέρος του παγκόσμιου ελληνισμού, να μην, για να μην μπούμε στο μάτι του κυκλώνα, μάλιστα, ό,τι πεις. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για τη γέννηση του Chris Rea, νομίζω τον τιμήσαμε καλά. Για τον Jason Newsted τον Metallica, έχεις δίκιο. Για τον Lawlor τον Cranberries. Και ναι, ο Keith Flint τον Prodigy που έφυγε μια τέτοια μέρα οικειοθελώς. Ο Κώστας, γρήγορα. Πώς πηγαίνουν μισθοφόροι σε πολέμους μακριά από την πατρίδα τους με μόνο κίνητρο το χρήμα? Πάντα είχα, λέει, και έχω αυτή την απορία. Ουκρανία, Αφγανιστάν, Ιράν, Ιράκ. Να σου πω, Κώστα μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν έχω... Η Κατερίνα που σήμερα γιορτάζει το αλικάκι της. Κλείνει τα 13, είναι μια κούκλα σκυλίτσα, παιδιά. Μου έστειλε τη φωτογραφία. Να ζήσει πολλά και καλά χρόνια, Κατερίνα μου, κοντά σου. Να σου δίνει αυτό το μοναδικό πράγμα που μας δίνει η παρουσία από ένα ζωάκι, από ένα σκυλάκι, κυρίως από ένα σκυλάκι, δεν λέω ότι οι γατούλες είναι κακές, και να μοιράζεται μαζί σου όμορφες στιγμές. Τελευταίο, και θα δω τι θα προλάβω μετά, ο Γεώργιος. Τυχερός από μια άποψη ο Chris Rea που δεν βλέπει την κατάτια του κόσμου, που δεν έχει πάτο. Ο Χριστός τι θα έλεγε αν τα έβλεπε αυτά? Ο Τραμπ λέει που αναφέρεται στο Θεό. Καλά αυτό, Γεώργιε. Αυτό κι αν είναι. Καλό απόγευμα. Στοιχείο, οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στη φοιτητική εστία στο πανεπιστήμιο. Το πρόβλημα παραμένει. Κόψαν 11 δρομολόγια. Θέλουμε βοήθεια. 2 μήνες περπατάμε. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Έρχονται και άλλα μηνύματα, αλλά έχουμε και το Δημήτρη. Έχει κάνει την προθέρμανσή του. Είναι έτοιμος να χυμίξει αέρα στο γήπεδο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Εδώ είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου, Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
Καλά. Χαιρετίζω και τον Μιχάλη που στέλνει την καλησπέρα του. Λοιπόν, για πες, τι έχουμε?
Να ξεκινήσουμε με το στερνό αντίο στο Βασίλη Δανίλη, έτσι. Μια μεγάλη μορφή.
Σωστό.
Για το ποδόσφαιρο.
Έχει πάρει double με τον... Καλά, από την Καβάλα νομίζω ξεκίνησε. Μετά από τεράστια διαδρομή πήρε και double με το Παναθηναϊκό. Είχε και την Εθνική Ελλάδος. Αλλά τότε δεν είχε Ντέμι Νικολαίδη και κάνα δυο άλλους δικούς μας τότε της ΑΕΚ που μας έσφαζαν. Επειδή μας έσφαζαν και τότε, είπανε δεν θα πάμε κι εμείς στην Εθνική να παίζουμε. Ναι, είναι μια μορφή πάντως του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Βασίλης Δανίλης.
Ήταν και μια ήταν και την πράξη.
Ήταν και η χαρά του δημοσιογράφου, νομίζω.
Ήταν και έχει μείνει νομίζω στους αιώνες των αιώνων. Είμαι 100 χρόνια μπροστά εγώ. Ήταν η δικιά του ατάκα. Όσοι είχαν συνεργαστεί μαζί του, είτε ποδοσφαιριστές, είτε ακόμη και συνάδελφοι, δημοσιογράφοι, συνεργασία εννοώ σε ρεπόρτερ, έτσι.
Ναι, ναι.
Ήταν αυτό που λες από τους ανθρώπους που ούτε ήταν σνόμπα απέναντι στους
δημοσιογράφους. Και προσιτός, αλλά έφτιαχνε και ατάκες για να έχεις να κάνεις ναι, ωραίους τίτλους.
Αυτό γενικότερα ήταν και δημοσιογραφικά πολύ καλός, αλλά το βασικότερο ήταν και καλός προπονητής και έβγαλε παίχτες, δούλευε. Τότε αναγκαστικά δούλευε με Έλληνες, γιατί ήταν τουλάχιστον 9 Έλληνες.
Στα 88 του έφυγε.
88,
έζησε μια γεμάτη ζωή.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια πήγαινε γήπεδο. Δηλαδή, όταν η Ξάνθη ήταν στην μεγάλη κατηγορία, πήγαινε γήπεδο, όχι συνέχεια. Πήγαινε, ήταν κάτοικος Καβάλας. Οπότε δίπλα ήταν η Ξάνθη, πήγαινε και την παρακολουθούσε. Τώρα, πάμε στα τώρα. Έχουμε παιχνίδια. Ένα τώρα σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός Όφη. Είναι κοντά στο 35-2-0 ο Παναθηναϊκός από το 22 το δεύτερο γκολ. Γενικότερα είναι πάρα πολύ καλός και με τα δύο γκολ. Αλλά έχει χάσει κανένα δύο ευκαιρίες. Και το βραδάκι, 8 η ώρα, στη Νεάπολη, στην Νίκαια. Δηλαδή, Κηφισιά. ΠΑΟΚ και τα δύο παιχνίδια αυτά δεν είχαν γίνει λόγω Ευρώπης.
Κάτσε, ο ΠΑΟΚ τι ώρα είπες παίζει?
8-8.
Ο Παναθηναϊκός?
Τώρα είναι σε εξέλιξη 6 ώρα, είναι κοντά στο πλησιάζει ημίχρονο.
Α.
Τώρα και όπως είπα είναι 2-0. Έτσι.
Αυτό που βλέπω.
Μπράβο,
γιατί συνήθως, ναι, για να μην χαζεύω, ξέρεις, και χάνω τα λόγια μου,
ναι,
μου τα πειράζουν τα κανάλια εδώ.
Καλά,
και επειδή το...
Ναι,
ναι, ναι. Όχι, ρε εσύ, Δημήτρη, όχι. Και επειδή τώρα το βλέπω και λέω Παναθηναϊκό Σόφι 2-0, άραγε είναι τώρα ή άλλο, μου έχουν βάλει κανένα βιντεοσκοπημένο για να την πατήσω. Γι' αυτό περίμενα να ρωτήσω εσένα.
Ναι, 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 τώρα είναι 2-0. Κρατήθηκε και στην αρχή του αγώνα, όπως είναι λογικό. Ενός λεπτοσυγή, τρία τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό.
Εντάξει, και double έχει πάρει, όπως είπαμε, ο Δανίλη με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, πάει και στους τέσσερις Ευρώπες.
Είχε προχωρήσει και στην Ευρώπη, έχεις δίκιο.
Ναι, είναι γενικότερα αγαπητός. Ήταν μάλλον αγαπητός.
Γενικότερα ήταν αγαπητός, πέρα από τον Παναθηναϊκό.
Ναι, δεν ήταν από αυτούς που...
που έχουν τις μεγάλες αντιπάθειες
και
τα λοιπά.
Ναι, να πει κάτι για τον αντίπαλο και έτσι. Ήταν κύριος.
Μάλιστα.
Εκεί με 8 η ώρα το Κηφισιά ΠΑΟΚ και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε θα έχουμε μια πολύ
συγκατοίκηση
πολύ
τριών,
ισοβαθμία, ναι, ναι.
Στην οποία η ΑΕΚ βέβαια λόγω προηγούμενων αποτελεσμάτων θα είναι τρίτη, αλλά έχουμε ελπίδες.
Ναι, αλλά,
θα τα αλλάξουμε όλα αυτά.
Ναι, νομίζω πως και να έχει, έτσι κι αλλιώς θα αλλάξει σίγουρα την Κυριακή που παίζει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
Σωστό.
Ό,τι και να γίνει, θα αλλάξει, δεν υπάρχουν τρεις.
Γιατί?
Θα είναι οι δύο ή ένας.
Άμα φέρει και η ΑΕΚ ισοπαλία και φέρουν και αυτοί μεταξύ τους ισοπαλία, πάλι τρεις θα μείνουμε.
Εντάξει, αν το δούμε και αυτό, θα λέμε έτσι κι αλλιώς. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο, αλλά είναι.
Όχι, το καλύτερο είναι να κερδίσει η ΑΕΚ και να χάσουν και οι δύο, αλλά δεν γίνεται να χάσουν και οι δύο. Αυτό είναι το κακό.
Αλλά απ' την άλλη όμως είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δεν είπα το καλύτερο, αλλά από τα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτό ήταν τα τελευταία 3-4 χρόνια. Έτσι γίνεται. Έχουμε δει πρωταθλήματα που να κρίνονται στο τελευταίο λεπτό, στο play-off.
Μα γι' αυτό ζορίζουν την ΑΕΚ, για να μην φύγει πολύ μπροστά και να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ναι, για να χαιρόμαστε, ρε Δημήτρη. Λέμε κι εμείς κανένα αστιάκι
να
φερνάει
ώρα. Εντάξει, και εγώ, πείραξε με. Πιστεύω, μάλλον έτσι, νομίζω ότι αν τώρα έπρεπε να πεις ποιος θα το πάρει, θα έλεγα ΠΑΟΚ.
Μάλιστα.
Με λίγο παραπάνω από τους τρεις.
Έχοντας δει και τα τελευταία παιχνίδια.
Επειδή ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει, νομίζω, τώρα δεν έχει την Ευρώπη. Είναι, εγώ έχω ένα ερωτηματικό. Πώς θα είναι η ΑΕΚ μαζί με Ευρώπη και πρωτάθλημα.
Καλά, εγώ έχω ένα μεγάλο πώς θα είναι η ζωή μας μετά από χρόνια, έτσι όπως εξελίσσεται στο πλανήτη. Αλλά προτιμώ το δικό σου. Έτσι, προτιμώ τα δικά σου ερωτήματα να απαντηθούν.
Αλλά σε 20 χρόνια. Μάλιστα. Σε 20 μέρες θα έχουμε πράγματα και θα
έχουμε. Είδομεν που λέτε και εσείς συμμορφωμένοι, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Εντάξει, Τετάρτη είναι σήμερα. Εμείς βάλαμε μια ρουμπινή Τρίτη, αλλά έχουμε τους λόγους μας. Or in the darkest night, no one knows. Σαν σήμερα το 1967, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι The Rolling Stones με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, το Ruby Tuesday. Ήταν σε ένα σιγκλάκι, σε ένα μικρό δίσκο. Το Ruby Tuesday ήταν, νομίζω, στην πίσω πλευρά. Στην πρώτη ήταν το Let's Spend the Night Together. Και μάλιστα το Let's Spend the Night Together τότε, το 67, δεν το έπαιζαν οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί σταθμοί, γιατί θεωρούσαν ότι έχει σεξουαλικά υπονοούμενα το «έλα να περάσουμε τη νύχτα μαζί». To a life where nothing's gained or nothing's lost. Λοιπόν, στα γρήγορα τα τελευταία μηνύματα, ότι αδικήσω μετά να ξέρετε ότι δεν το φταίω, αλλά έχουμε να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό μέρος για τον ελληνισμό και να κάνουμε και μια συζήτηση πολύ σημαντική με ένα σημαντικό καλεσμένο. Στα γρήγορα, τι λέει ο Αντώνης, ότι όχι και χρωστάτε για την ωραία συντροφιά, είναι υποχρέωσή μας να είναι και στο περιεχόμενο ενημερωτική, αγαπητέ Αντώνη, και να προσπαθούμε να αμβλύνουμε έτσι τουλάχιστον και με τα ηχοχρώματα, όταν η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ ζωφερή, να μαλακώνουμε λιγάκι τα πράγματα, χωρίς να δικούμε καθόλου βέβαια το περιεχόμενο της ενημέρωσης. Τι λέει η Δέσποινα, ότι τα λέω πολύ καλά για τον Πορτοκαλί, δεν καταλαβαίνω σε ποιον αναφέρεσαι. Το Far West πήγε Middle East, αυτό παρακολουθούμε, εδώ η παρατήρηση. Δυστυχώς, κατά την δική μου άποψη, είναι πολύ σημαντική. Συμφωνεί ο Βασίλης με την Τζέννη. Πρέπει να είναι ανόητος, λέει κάποιος, να πιστεύει ότι υπερασπιζόμαστε την Κύπρο. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον καλεσμένο μας, αγαπητέ Βασίλη. Η Κατερίνα που ευχαριστεί για τις ευχές για το σκυλάκι της που έχει γενέθλια. Και ο Κώστας, αν στέλναμε φρεγάτες μόνο στην Κύπρο, θα συμφωνούσα μαζί σας. Έχουμε στείλει και στον κόλπο και οι βάσεις μας είναι ανοιχτές. Δεν είναι οι βάσεις μας, είναι ανοιχτές οι βάσεις, που το αν θα πρέπει να είναι εδώ ή να μην είναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και μπορεί εκεί να έχω άλλη άποψη. Αλλά να λέμε έτσι ότι δεν τις στείλαμε, λέει, για την Κύπρο τις φρεγάτες, τις στείλαμε για τους Αμερικανούς. Τις στείλαμε πρώτα απ' όλα, παιδιά, αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο, τις στείλαμε στην Κύπρο. Και το ξαναλέω, η Κύπρος είναι το νησί που είναι χωρισμένο με στρατεύματα κατοχής και που δίπλα είναι η Τουρκία που μπορεί να στείλει φρεγάτες. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν στέλναμε, που δεν μπορεί να μου περάσει από το μυαλό ότι δεν θα στέλναμε, έτσι, και αρχίζαν να κάνουν βόλτες οι τουρκικές φρεγάτες και να λένε μην ανησυχείτε παιδιά, είμαστε εμείς εδώ, προστατεύουμε, θα σκίζαμε τα ημάτια μας εδώ, γιατί εμείς που είμαστε η Ελλάδα δεν στείλαμε στην Κύπρο και τα λοιπά. Για το κλίμα στην Κύπρο, για το πώς τα μέσα ενημέρωσης καλύπτουν τα γεγονότα, για το πώς νιώθουν οι πολίτες, πώς λειτουργεί η πολιτική ηγεσία, θα μας ενημερώσει αμέσως ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ο συνάδελφος, γιατί είναι δημοσιογράφος, ο Θανάσης Τσόκος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Διευθυντά, κύριε συνάδελφε, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας από την όμορφη Κύπρο.
Για πείτε μας λοιπόν εσείς, γιατί εμένα μου φαίνεται αδιανόητο ότι κάνουμε εδώ τέτοια κουβέντα, αν έπρεπε να έρθουν οι φρεγάτες, αν έπρεπε να έρθουν τα F-16, γιατί την πήραμε την Μπελαρά για να πηγαίνουμε να κοιτάμε τι ωραίες ψηφιακές οθόνες έχει στο λιμάνι, όταν ένα τέτοιο αποτρεπτικό όπλο, επιμένω εγώ σε αυτό το χαρακτηρισμό, και τη χρειάζεται ένα κομμάτι του οικουμενικού ελληνισμού. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμαι ότι θα πρέπει να την έχουν ξεκινήσει να έρχονται προς την Κύπρο πριν καν διατυπώσει το αίτημα ο Κύπριος Πρόεδρος. Και να το πούμε, μην ανισχύσει, είναι ήδη στα μισά του δρόμου. Όχι να συζητάμε. Πώς το αντιμετωπίζουν οι Κύπριες και οι Κύπροι το γεγονός ότι ελληνικές φρεγάτες είναι εκεί για να συνδράμουν τον κυπριακό λαό?
Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το κτίβημα το οποίο έγινε στις κυρίαρχες βρετανικές βάσεις, όντως, τουλάχιστον τα πρώτα 24 ώρα, είχε δημιουργήσει έτσι μια άλλη ατμόσφαιρα από αυτή που υπήρχε στο νησί. Δεν περίμενε κανείς ουσιαστικά ή δεν είχαμε ξαναζήσει τέτοιου είδους επίθεση στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας από τρίτη χώρα πλην της Τουρκίας. Να πούμε ότι για μας είναι ξεκάθαρο ότι το κτύπημα έγινε στις βρετανικές βάσεις και δεν αφορά την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βέβαια. Αυτό καθεαυτό.
Αλλά είναι πολύ κοντά η Λεμεσός. Εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους συγγενείς στα 20 χιλιόμετρα. Τους πήρα τηλέφωνο, το ομολογώ.
Ναι, όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, εντός των βρετανικών βάσεων, οι οποίες στην Κύπρο είναι τρεις, υπάρχουν και διάφορα χωριά πέριξ των βάσεων, δηλαδή των αμυγός στρατιωτικών υποδομών των Βρετανών. Mm-hmm. Υπάρχουν και χωριά τα οποία εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των βρετανικών κυριαρχών βρετανικών βάσεων, όπως για παράδειγμα το χωριό Ακροτήρι, που γυτνιάζει απόλυτα με τις βάσεις. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, το χωριό Ακροτήρι έχει εγκαταληφθεί με βάση σχέδιο...
Έχει εκενωθεί στην ουσία.
Και έχει εκενωθεί. Αυτή είναι η λέξη σωστή. Έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι υπολογίζεται να επιστρέψουν την Παρασκευή. Άρα... Ναι, ήταν κάτι το οποίο μας ανησύχησε και φαίνεται ότι η αξιολόγηση από πλευράς της κυβέρνησης και της στρατιωτικής ηγεσίας της Κύπρου, mm-hmm, σε συνεννόηση με συμμαχικές χώρες, ήταν ότι χρειάζεται επιπλέον στήριξη και υποστήριξη ο μηχανισμός άμυνας και αεράμυνας με βάση και τα νέα δεδομένα των νέων συνθήκων πολέμου, όπως πολύ καλά τα γνωρίζουμε πλέον. Mm-hmm. Και ως εκ τούτου η κυπριακή κυβέρνηση έχει αποταθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία για συνδρομή στην προσπάθεια αυτή. Να πω ότι εντάξει, και εμάς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης στόχος μας ήταν ακριβώς η ενημέρωση μακριά από παραπληροφόρηση και οτιδήποτε θα μπορούσε να διασπείρει τον πανικό στο νησί. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους φαινόμενα σήμερα. Φαίνεται ότι οδηγούμαστε εξελικτικά στην ομαλότητα από πλευράς κοινωνίας και κόσμου, πλην του ακροτηρίου που είναι, όπως έχω πει, ακόμη εκτός της κανονικότητας λόγω της κατάστασης της ειδικής που επικρατεί εκεί, mm-hmm, και σε ένα πάρα πολύ ψηλό δείκτη στρατιωτικής ετοιμότητας με τη συμβολή και συνδρομή τόσο της Εθνικής Φρουράς όσο και άλλων φίλων, χωρών, σύμμαχων χωρών της περιοχής, οι οποίες ουσιαστικά στόχο έχουν να δημιουργηθεί μια αντιαεροπορική ομπρέλα που φαίνεται ότι το έχουμε πετύχει, mm-hmm, πάνω από την Κύπρο για να αποφύγουμε ξανά τυχόν κτύπημα τέτοιου είδους.
Και από όσο εγώ ξέρω, τουλάχιστον με ανθρώπους που μίλησα, υπάρχει μια εκδηλή ικανοποίηση για την ελληνική παρουσία εκεί. Αυτό εισέπραξα εγώ μιλώντας.
Ναι. Να σας πω, αυτό είναι και ιστορικό, το να βλέπεις στους κυπριακούς εθέρες ελληνικά πολεμικά και τα φτερά της ένδοξης ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Αυτό από μόνο του είναι συγκινητικό επιπλέον των πλοίων τα οποία έχουν
στάνει. Σε ένα νησί που έχει ακόμη ένα κομμάτι υπό τουρκική κατοχή. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό ποτέ.
Έτσι, ποτέ. Και ο συμβολισμός με τον Κίμωνα ήταν και ιδιαίτερα συγκινητικός για όλους εμάς στην Κύπρο. Τώρα, όντως και στην Κύπρο και στην Ελλάδα παρατηρούμε και καταγράφουμε κάποιες φωνές δυσαρέσκειες κλπ. Θεωρώ ότι είναι μεμονωμένες και είναι η μειοψηφία της μειοψηφίας.
Δεν μπορούν να αναλύσουν την πραγματικότητα με βάση διπλωματικά και σημειολογικά δεδομένα. Το να είναι εκεί οι ελληνικές φρεγάτες, τα ελληνικά αεροσκάφη, η αξία της παρουσίας πέρα από το διατάφτα, γιατί αν ξεστρατήσει κάνα ντρόουν, κάνα πύραυλος και πέσει κάποιος, σκοτώσει ανθρώπους, δεν επεξεγέλασε. Δεν είναι θέμα τι γράφω εγώ στο Facebook ή τι γράφετε εσείς κάποιος άλλος. Πέρα από το πρακτικό, η σημειολογική αξία, λέγω, φαντάζομαι να μην στέλναμε, ρε παιδί μου, τώρα μην τα στέλνουμε εκεί τα παιδιά, και να εμφανιζόντουσαν τουρκικές φρεγάτες. Ναι, να λέγανε ακούστε, να υπερασπιστούμε εδώ, γιατί έχουμε ανθρώπους, δεν έχουν το ψευδοκράτος. Τι θα λέγαμε εμείς.
Νομίζω η γενεσιουργός αιτία των αναλύσεων αυτών που δεν έχουν καμία σχέση με ορφολογισμό και γεωστρατηγικές αναλύσεις βάθους, νομίζω περισσότερα τα κίνητρα είναι ιδεολογικά παρά ουσιαστικά και πραγματικά.
Αλλά το ιδεατό δεν πρέπει να υποχωρεί μπροστά στο πραγματικό. Όλοι έχουμε και τις αντιλήψεις και τις ιδεολογικές μας προσεγγίσεις και τις πολιτικές μας πολιτικούς προσανατολισμούς. Αλλά η πραγματικότητα...
Το σημαντικό είναι ότι, για παράδειγμα, σήμερα έχουν επιχειρήσει τα δύο από τα 6 αεροπλάνα.
Γιατί εμφανίστηκαν.
Ναι, άρα αυτό από μόνο του.
Γιατί εμφανίστηκαν και άλλοι πύραυλοι. Ακόμα και αυτοί
που
πήγαν στην Τουρκία, είπαν οι Τούρκοι ότι δεν ήταν για μας, πήγαιναν προς την Κύπρο. Απλώς έτυχε να περνάνε από μας. Τώρα όλα αυτά, ξέρετε, είναι μια κατάσταση ασάφειας που ο καθένας θα την εκμεταλλευτεί όπως θέλει. Και επομένως εμείς πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς και στις κινήσεις μας και στο σημειολογικό κομμάτι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εδώ σε εμάς ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κομμάτος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούμπας, ανέφερε ότι ήταν 4 τα drones και τα 2 από αυτά πέρναγαν από Κύπρο για να έρθουν προς Κρήτη και τα λοιπά. Έχει ακουστεί κάτι τέτοιο στην Κύπρο?
Όχι. Εμείς από πλευράς δικιάς μας δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για κάτι τέτοιο ως δημόσια ραδιοτηλεόραση, που θεωρώ ότι αν ήταν έτσι ή αν υπήρχε αυτό θα το είχαμε γνωρίσει.
Κάποια πηγή σας κάπου σε κάποιο ψηλό επίπεδο κάτι θα είχε πει γύρω από αυτό.
Ναι. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε μια κανονικότητα σε σχέση, αν συγκρίνω τις πρώτες 48 ώρες, όπου ήταν δικαιολογημένο να υπάρχει αυτή η αναστάτωση.
Που ήταν λελογισμένη όμως. Εγώ να σας πω, πήραμε εμείς με πολλή ανησυχία τους δικούς μας ανθρώπους εκεί, τον αδερφό της γυναίκας μου, που έχουν και παιδί, έχω και ανιψιό στην Κύπρο, και μας είπαν ότι σας ακούμε πιο πολύ αγχωμένους εσάς από ότι είμαστε εμείς που είμαστε εδώ.
Ναι, να σας πω, είναι γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ξέρεις πολύ καλά το ρόλο που διαδραματίζουν.
Ναι, και που μπορούν να παίξουν, βέβαια.
Ναι, ήταν πάρα πολύ προσεκτικά. Μάλιστα. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι ένα κομμάτι της επιτυχίας αυτής μπορώ να πω ότι ανήκει και στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία από την πρώτη στιγμή έχει εγκαταστήσει κέντρο τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο με διαρκή ενημέρωση των δημοσιογράφων με στόχο...
Μάλιστα.
να παρακάμψουμε fake news και παραπληροφόρηση.
Και εμείς ευχαριστούμε που σε τόσο ψηλό επίπεδο, δηλαδή του Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου.
Είναι
πώς μ' αρέσει που δεν έχετε βάλει το τηλεοπτικό, μα δεν ξέρετε, με ξετρελαίνει εμένα το ΡΙΚ. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Τσόκος, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ από
να
την
έχετε
Κύπρο.
Ένα καλό και ήρεμο βράδυ.
Μπράβο, ευχόμαστε όλα να κυλήσουν ήρεμα όπως χθες και προχθές και να μην έχουμε άλλες περίπλοκες.
Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε και την Ελλάδα που έχει σπεύσει στο πλευρό μας.
...1978, 4 Μαρτίου, στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες βρέθηκε το soundtrack της ταινίας, το Saturday Night Fever και οι Bee Gees. Λοιπόν, staying alive, μένοντας ζωντανοί, για να μείνουν ζωντανά και τα τελευταία μηνύματα σε ό,τι προλάβω, παιδιά. Του Κώστα το διάβασα. Ο Μιχάλης λέει θα κλάψουν μανούλες. Ο Μίτσος, ο Τολιόπουλος, 27 πόντους Μίτσο. Αλλά ήταν και τα άλλα στατιστικά, κάτι κλεψίματα, κάτι αυτά. Σύνολο ανέβαινε στο 50. Λες για τα χθεσινά που λέγαμε και η Τζέννη. Η συμμετοχή των κεφαλαιοκρατών στο διαμοιρασμό της λίας του πλούτου των καθημαγμένων λαών, αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Και αναφέρεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, Τζένι μου, να το συζητήσουμε. Όχι τώρα όμως, γιατί φεύγουμε. Έρχονται οι ειδήσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Βαγγέλη Σαρή. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Είναι 2 ώρα όλη τη βδομάδα τα ραντεβουδάκια μας. Να είστε καλά και να μένετε όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά και ψυχικά ζωντανές και ζωντανοί. Stay in alive, που λένε και οι Bee Gees.